nahrávám teď.
Tak, dámy a pánové, vážené nasluchačky a nasluchači, vítám vás u pořadu komentovaných událostí a dění ze světa. Máme tady dva hosty, tedy dva inženýry, Josefa Kopučím, že ho zdravím a vítám.
Hezký den přeji vám i posluchačům a panu kolegovi taktéž.
Ano, a pan kolega je inženýr Jaroslav Tichý.
Dobrý den vám všem posluchačům ve studiu panu kolegovi. Dobrý tak. Den.
Máme tady toho nachystáno, takže jedeme, ať to svíští po straništi. Koukneme se na to komentované zpravodajství, koukneme se na zprávy z Ruské federace, informace také z Evropské unie, zprávy z Blízkého východu, zprávy ze Spojených států amerických, koukneme se také, co je nového na Ukrajině a doplníme to vybranými informacemi z České republiky. Nuž, a pak bychom se měli přehoupnout a kouknout na speciál, tedy další fáze globalizace v poválečí Evropě, část první. Nuž, kdo se ujme slova, pan Tichý nebo pan Kopa, zprávy z Ruské federace?
Pokud nebude proti tomu námitek, tak já se chopím toho začátku, či absolvuji takovéto zahřívací kolo tradiční, aby se to rozproudilo. Tak. Takže k těm zprávám, hned první zprávu, která je docela zajímavá. Rusko odmítlo po určitých, řekněme, začínajících jednáních jednat dále s Japonskem o předání dvou korejských ostrovů v rámci teda jednání o uzavření mírové smlouvy s Japonskem. Tam ta situace je taková, že vlastně do dneška nemají vlastně od druhé světové války uzavřenou mírovou smlouvu. A tam ten důvod, nebo jeden z těch důvodů je právě tahanice asi od vás těch korejských ostrovů, které jsou nejblíže Japonsku, kdy tam už byly poměrně blízko dohodě, že by je Rusko, že by je Japonsku přenechalo. Nicméně Rusko chtělo vědět, jakým způsobem jim Japonci zaručí, že tam obratem ruky na těchto ostrovech nebudou zřízeny americké základny. Japonsko to nebylo schopné v podstatě některak ani garantovat, ani se k tomu fakticky nevyjádřilo, takže zejména kvůli těm obavám z rozšiřování přítomnosti amerického vojenského kontingentu v těch různých částech japonského souostroví, tak v podstatě celá ta věc zatím se zastavila. Kromě teda toho ta ruská strana tedy dál odmítla už teda o této záležitosti vyjednávat, takže se zdá, že je to zase na mrtvém bodě a ten dialog mezi oběma zeměmi už hodně dlouho, hodně let zatemňuje víceméně tu absenci teda té mírové smlouvy z toho konce druhé světové války. Takže tam samozřejmě to Japonsko podmínilo paradoxně jako poražená země směšné její uzavření návratem jižních ostrovů Kunashir, Shikoyan, Shikotan, Iturup a Havomai, či dokonce chtěli čtyři ostrovy. Takže zatím ta situace je taková, že vlastně to řešení zřejmě nemá. Takže Rusko zatím si ostrovy ponechává a zatím uvidíme, jak celá záležitost se bude vyvíjet dále. Takže to je první informace. Z těch dalších, Rusko a Indie odchází od dolaru, nebudou tedy už obchodovat v dolarech. To znamená, v těch vzájemných transakcích přijdou na národní měny, aby se tak vyhli možným sankcím ze strany Spojených států, což souvisí i tedy samozřejmě s používáním toho mezinárodního zúčtovacího systému, který je americký, tedy pro ty dolarové platby, kde teda samozřejmě ty Američané mohou tedy ty sankce nejlépe uplatnit. Takže Rusko a Indie se dohodli, že budou provádět vzájemné platby za zakázky v oblasti obrany v národních měnách obou zemí, aby se tak vyhli ruským sankcím, i když americkým sankcím, i když samozřejmě určitá specifika, hned se k ním dostaneme, indická strana bude brzy schopna zaplatit Moskvě zálohu na dvě válečné lodě, které jsou zatím stavěny pro indickou flotilu, pro indické loďstvo v ruských loděnicích. Nicméně přesto v té poslední době má Rusko určité potíže udržet stále stejný objem prodeje v tom sektoru obrany. Od roku 2014 do roku 2018 se počet smluv o vojenských dodávkách uzavřených ruskými vojenskými firmami se zahraničím snížil asi o 17%, což z části přičítáno iniciativám Washingtonu. A konkrétně teda zákonu z roku 2017, kdy byl v USA schválen takzvaný zákon o boji proti americkým oponentům prostřednictvím sankcí. Podle něhož vláda Spojených států může sankcionovat všechny fyzické a právnické osoby, které uzavírají velké transakce se zbraněmi a zařízením. Takže brzy po přijetí toho zákona Centrální banka Indie pozastavila platby ruské straně, pokud jde o zakázky v oblasti obrany, takže to bude dále předmětem jednání. Takže to je druhá z těch zpráv z Ruska a ještě máme jednu a ta se týká fakticky ještě G20 a v podstatě toho projevu, který je Putina, který je hodnocen jako triumf teda na tom summitu G20 a ještě se vrací teda i k výsledkům toho summitu G20. A tam jednak teda ta většina komentátorů se zaměřila na ty hlavní body G20, jako by ty různé Trumpovy schůzky s čínským prezidentem nebo jednání Putina s Trumpem. A zdůrazním na to, že ale hlavní otázky byly diskutovány, rozhodovány na okraji toho summitu. To znamená, mezi těmi lídry tváří v tvář než v té zasedací místnosti, takže tam samozřejmě se toho tolik nevědělo, ty detaily. Nicméně je konstatováno, že dominance globální agendy patří minulosti a přední světoví lídři, jako jsou Putin, Xi Jinping a Trump, demonstrují svoji politiku stále zřetelněji se zaujetím na národní stát. To znamená, že to lidstvo té blízké budoucnosti není viděno ani tolik jako jeden celek, ale rozdělené do zón vlivu, které budou vytvářeny několika různými silovými centry. My se potom, až se dostaneme k té otázce té globalizace a nějakého jejího vývoje, což nebude dneska, ke globalizaci ano, ale ne z hlediska toho vývoje, tak se tady k této záležitosti také dotkneme. Takže v té osace se jednalo o zasedání současné světové vlády, i když stále rozdělené na národně hospodářské byty, jak tam říkají. A jde o to, že dneska jednak jde teda o pravidla světového obchodu globálních investic do infrastruktury, kontroly nad finančními transakcemi, energetikou a tak dále, která zajišťuje snižování emisí skleníkových plynů s výjimkou pro USA a dále výroby používání plastů, ochrany technologií a další záležitosti, což bylo asi další 20 dokumentů a to byl teda krom teda té otázky té globalizace a rozdělení teda vlastně toho světa do několika vlivových zón, tak toto byla další téma TG20, toho jednání tam, to znamená v podstatě teda dohoda teda o otázkách životního prostředí. A byly tam projednávány teda otázky teda toho postliberálního globalismu, to znamená, jakým způsobem dál, kdy teda Putin jasně konstatoval, že teda ten neoliberální kurz, že je překonán, že je neúspěšný, že už dále jako nemůže, neví kudy kam, ale je s tím, že tady to není záležitost jenom nějaké zásadní opravy, ale úplné změny nebo záměny. To je to, o čem svého času jsme hovořili ještě když jsem byl členem Aliance národních sil, tak když jsem hovořil o tom, že je prostě potřeba systémová změna. Čili žádné cukrování, žádné přetírání něčeho, ale že tady jde o změnu teda zásadní, podstatnou. Jsem rád, že to tady v podstatě i ta G20, že to potvrzuje. Takže v podstatě je Putin teď hodnocen, nebo říkají, že může vnímán jako zvěstovatel teda světové postliberální revoluce, Nicméně, což uvádí nakonec, nebo uznává i teda Financial Times, který tedy je takovým hlavním představitelem tedy té propagandy toho nadnárodního finančního kapitálu, i teda ty to uznávají, nikoli v náhodou, teda také byly posláni ty dva redaktoři z Financial Times před večer toho setkání G20 v Osace k Putinovi na velmi zajímavý rozhovor. Ale teď jde o to, jakým způsobem dál, čili zatím se ví to, že takto to nepůjde, teď je otázka teda, když ne takto, tak jak. A to je teprve záležitosti dalších úvah a dalších jednání. Takže tolik asi k tomu, protože asi na více času, dalo by se to více rozebírat, ale více času na to mít nebudeme. Takže
já snad jenom doplním, jestli dovolíte, pane inženýre, tak doplním jenom takové retrospektivní poznámky. V první řadě teda, že tam byli v podstatě všichni ti rozhodující činitelé, kteří mají do té G20 co mluvit, nebyl tam zástupce České republiky. To je, myslím, konstatování, které je velice zajímavé. Nechci říct, že se to tam nedalo nějak udělat, ale je to konstatování, že teda nikdo z České republiky tam nebyl. Za druhé, potom je zajímavý i přístup těch redaktorů z toho Financial Timesu, že se chovali podle těch zpráv doprovodných vůči tomu interview k Putinovi skoro až servilně. Z toho teda i vyvozují pozorovatele, že zřejmě tedy už věděli, že Putin bude hrát rozhodující roli v tom jednání na té G20. A potom teda ta jeho bilaterální jednání s těmi různými představiteli od Trumpa počínaje a já nevím, jihokorejským šéfem konče, tomu dávali nakonec za pravdu. Ale jednu ještě poznámku bych si dovolil k tomu přidat, a to je skutečnost, že ta spolupráce Ruska a Číny, která tady jakoby vyplývá z toho jakoby dvou přátel nebo kamarádů, takže se takhle neformovala. Když se podíváme do historie a vzpomeneme si na to, jak vlastně, když po rozpadu Sovětského svazu, když Gorbačov, vy si na to budete všichni určitě pamatovat taky, vyhlásil, že by bylo dobré, aby teda Ruská federace začala budovat takzvaný společný evropský dům a byli dokonce ochotní vstoupit Rusové i v rámci toho evropského domu i do NATO. Byli ochotni spolupracovat na rozvoji přátelských vztahů na nové bázi a s tím, že řekli ano, když se teda ruší Varšavská smlouva, buďme tedy v organizaci NATO, která zastřeší vzájemné rovné vztahy a tak dále a tak dále. Vy víte, že to samozřejmě neprošlo. Naopak, když se podíváte dneska na mapu, kde jsou základny NATO vůči Rusku, Rusko bylo vyhlášeno po těch určitých letech jako největší nepřítel NATO. Takže když se podíváte dneska na tu mapu, tak vidíte, že teda Rusové jsou obklopeni základnami NATO v celém v podstatě prostoru. A já tady teda znovu chci vypíchnout tu skutečnost, že vlastně ten dvojvztah a vytvoření té spolupráce mezi Ruskem a Čínou, že vlastně k tomu dohnali to Rusko, víceméně teda samotné Spojené státy nebo organizace, které se združují v NATO. Takže jenom abychom věděli, my se pak možná dostaneme i k té další zahraničně politické otázce, protože třeba to jednání k té G20 mělo také za úkol řešit otázku úspor energií nebo zdrojů obecně. A tam třeba se řešily i věci, které se nějak nedostaly do velkého publikování, a to je třeba otázka toho Hormuzského průlivu, čili otázka, já nevím, jestli je to tam 33-35 kilometrů široký nebo úzký průliv, kde vlastně protéká nebo kudy proplouvá jedna čtvrtina nebo možná i jedna třetina veškeré ropy. A my víme teda, a to zase jenom k tomu dodávám, že Spojené státy jsou na zdrojích a zejména teda na ropy a na dovozu ropy velice, velice závislé. A tady se dostávám trošičku do problému, teda co ta západní a co ta byzantská kultura, jak teda v tom je, a že teda to pak budeme jistě o tom mluvit později, jak ta byzantská kultura zastoupena tím Ruskem, jak vlastně zdroje má a vlastně je ani nějak ze světa dovážet nepotřebuje, zatímco ta druhá polovina zdroje nemá a je na nich závislá. Teď se teda o to hraje, kdo může, kdo nemůže, za jakých sankcí a tak dále. Tak to jenom jsem chtěl doplnit to, co říkal tady pan inženýr Tichý, že ta otázka té G20 byla zaměřena nejenom teda na to životní prostředí, ale také na to využívání a čerpání zdrojů a co s nimi dále. Ale to jako stojí za to si přečíst, protože tam byla i Merkelová, byl tam Macron a byla tam ještě tehdy Theresa Mayová z Anglie nebo z Británie teda a tak dále, a tak dále. A tam všechny ty jednání, které Putin vedl, tak v tom Financial Times jsou jako prezentovány skutečně jako úspěch ruské politiky, zastoupené Putinem. Tak tolik jenom na doplnění.
No, tam je, pardon, tam je asi potřeba říct jedno, ty informace, které se takhle později vlastně objevily ohledně toho jednání G20, tak jsou natolik závažné a natolik zajímavé, že skutečně by stálo za to z více pohledů. To by stálo pomalu za samostatný pořad. Čímž proto nepléduji, ale jenom jako se snažím naznačit, jak si obsáhlý článek na takové téma je a co všechno to zahrnuje. Těch věcí je tam více. Ono, pokud jde o tu G20, no, tak tam byly zejména teda představitelé G20, my do toho nepatříme, do G20 bohužel, tak rozvinutí nejsme tedy. Naopak, jako jsme bráni jako kolonie, tak jako co bychom tam pohledávali. Pravda je, že tam byli k tomu přizváni, nebo že tam byla předjednána i jednání speciálně Putina, zřejmě i Trumpa, ale zejména Putina i s některými politiky ze zemí, které do G20 také nepatří, ale jaksi bylo důležité tam některé věci v souvislosti s tou G20 řešit. Teda. Takže tady bych ani ty naše tak z toho, že tam nebyli, bych tam nevinil, protože si myslím, že tam ani jako moc nepatříme. To bychom si moc
fandili. Já jsem myslel spíš jako pozorovatele, že tam
jako
mohli...
Jako pozorovatele být. Asi ano, to tam bylo hodně lidí, to jistě ano, no, jenže my tady tyto věci, co se děje na východ, no. Jako od Slovenska, tak jako my to jako dost jako bojkotujeme, že jo, takže jako bohužel, no.
No, že taky Spojené státy se vždycky té G20 nezúčastnili, že? Takže to je taky potřeba říct, že to kolikrát bylo i bez Spojených států a teď najednou ten tlak vojensko-politický a ještě já nevím jaký, protože tam teda říkám, znovu opakuji, že vznik té rusko-čínské spolupráce, nebo jak to nazveme, je skutečně tím faktorem v té mezinárodní politice, kdy teda Spojené státy se snaží buď to teda do ní takzvaně hodit vidle, anebo z té spolupráce něco vytěžit, že to je právě i ta vazba na tu Indii a tak dále. Čili skutečně tam ta témata, která tam proběhla, stojí za to se s nimi seznámit a byla zajímavá. A jenom teda chci říct, že ty zájmy těch Spojených států, zejména na tom Blízkém východě, v té vazbě na tu Syrii a Irán, jsou v podstatě také reakcí na tu spolupráci Číny a Ruska.
My se k těm Spojeným státům ještě dostaneme, nevím, jestli to mám ve zprávách, které jsem si připravil, nebo které jsem vybral, tematicky uvidím, jestli ano nebo ne, ale viděl jsem už i komentáře některé ze strany amerických komentátorů a dokonce snad nějakých analytiků, kteří říkají, že v podstatě dneska Američané mohou z určitého pohledu mohou v podstatě Blízký východ opustit, protože vlastně dneska oni ropu a plyn díky krakování mají svoji. No, já nevím, kolik jí mají, vím, jako, že to je poměrně náročné, nevím, jak jim to dlouho vydrží, že ono taky něco dělá s přírodou, ale faktem je to, že je to otázka ceny a v momentě, když jde cena té ropy nahoru, tak je to jako, začíná to být potom dobré, když jde cena dolů, tak s ohledem na náklady toho krakování, tak potom ty Američané se takzvaně nechytají teda doma s těmi zásobami, které mají s tou těžbou, takže ono takto jednoznačně, jak to někdo uváděl, tak to také takhle jako brát doslova nejde. Pokud k tomu nemáme nic, já bych přišel k těm informacím z Evropské unie a začal bych hned takovou poměrně výbušnou záležitostí, a to je situace s Deutsche Bank, kde teda již delší dobu byly avizovány problémy Deutsche Bank. Pak Deutsche Bank nakonec před pár dny oznámila restrukturalizaci Deutsche Bank, která je v její historii nevídaná. Ty zprávy se liší v tom, jestli propustí 18 či 20 tisíc zaměstnanců po celém světě. Je tam obava z platební neschopnosti, protože hodnota vlastního kapitálu vzhledem k tomu problému a k tomu, co by v případě ránu na banku, to znamená, že všichni poběží na banku si vybrat úspory, co by měla vyplácet, tak ta hodnota toho vlastního kapitálu je v podstatě mizivá. A takže teď nastala situace, kde teda ti další, kteří jsou zainteresovaní svými vklady nebo svojí jakoukoliv teda finanční angažovaností směrem k Deutsche Bank v podobě věřitelů, tak se rozhodli snížit svá rizika u Deutsche Bank o 45 bilionů euro v různých derivátech, či to není jenom hotovost, to jsou i finanční deriváty. 45 bilionů. Takže si umíte představit, že když někdo přijde a teďka bude chtít najednou si u někoho snížit prostě svoji angažovanost o 45 bilionů euro, jak to bude dopadat. Takže různí zákazníci, ale převážně zajišťovací, či takzvané hedžové fondy, ty udělali ran na banku a jenom za jeden den vybrali přibližně 1 miliardu dolarů. Takže právě z obav, že by mohlo dojít k blokaci hotovosti, podobně jako tomu bylo u banky Lehman Brothers a podobně, kdy byly zablokovány finanční prostředky vlastně na dobu neurčitou. Takže to je takový problém, protože samozřejmě jsou úvahy různé, včetně třeba rozdělení teda těch aktiv té Deutsche Banky a vydělení těch takzvaných toxických aktiv, to znamená, to jsou tak, z kterých to asi moc nebude, když to řeknu jedově, a ty nechat jako v jedné bance a ten zbytek dát do zdravé banky a podobně, tak jako to známe tady odsud od nás. Jinak snad dokonce se hovoří tedy nějak prostě o propojení teda s francouzským bankovním gigantem BNP Paribas, no ale to je jenom taková jedna, jenom jako z úvah. Důležitá informace je, že těch toxických aktiv máte Deutsche Banka v těch obrovských objemech, o kterých hovoříme, tak má 70%. Což je hrozná rána teda. No, ale uvidíme, jak si s tím poradí, protože další názory jsou takové, že by to byl tak velký rozbuch, že německá vláda si nemůže dovolit je padnout, Deutsche Bank padnout, takže bude zřejmě tam za Deutsche Bank intervenovat. Je to prostě v každém případě problém a je dobře jako o něm vědět.
No, ale tady skutečně je potřeba jenom potvrdit to, co jste říkal, že po těch zkušenostech s tím Lehman Brothers, že ti lidi a vůbec teda ti klienti té banky, že se chovají zcela racionálně, protože jestliže se propustí skutečně až 20 tisíc lidí, jako to znamená, že to zahýbe nejenom s filiálkama, ale taky teda s vlastní bankou, ale také to dává signál na něco jiného, a to něco jiného je v tom, že teda ty nohy zase té banky nejsou tak pevné, takže skutečně tady ještě bude okolo toho, si myslím, ještě spousta zajímavých komentářů a zajímavých věcí sedít.
Já bych řekl, že tady to právě velmi úzce souvisí a je to klasická ukázka vlastně, jak byla budována teda ta pyramida té finanční moci a že oni vlastně posilovali a budovali, dokud to šlo, taky posilovali právě těmi spekulativními obchody, kdy vlastně byly spojeny klasická banka a funkce banky s takzvanou investiční bankou, ale ty investiční banky se vlastně proměnily na banky, které hlavně spekulují. Když potom začaly být problémy a jak řešit teda finanční problémy, tak došlo k takzvanému kvantitativnímu uvolňování, jak ve Spojených státech, tak podle toho vzoru i v Evropě, kde se vlastně dotiskovali, protože to, co dělal rezervní fond, takzvaný federální rezervní fond ve Spojených státech, tak po vzoru toho to dělala i ECB tady, takže dotiskovala peníze. No a teď ten problém, to bylo, tím, to by mohlo být řešitelné, mohlo by to být řešení, kdyby, protože to nebylo řešení trvalé, to šlo jenom o to získat jaksi určitý čas, jenže místo toho, aby ten čas se využil k nějaké nápravě, tak se to zalíbilo a oni v tom jenom prostě pokračovali dál. Takže problém, který měli ty ekonomiky a vůbec ty finanční systémy, tak se pouze prohloubil. A dneska je to už, jak už se dostalo do takového stavu, jako třeba v té Deutsche Bank, že teď náhle teda bude omezeno rozhazování, omezeno investování, radikální snížení mest, propouštění, optimalizace chodu společnosti, pokud to ustojí teda ten run na banku, anebo ta bude muset být nějaká se záruka státu teda, aby ten k tomu runu na banku jako masovému, čili běhu teda vybrat si teda ty úspory, když to řeknu česky, tak aby nedošlo teda. A jinak jako je zajímavé, že 28.6. tohoto roku byly provedeny zátěžové testy bank na americkém bankovním trhu a ten americký Fed neměl námitky proti kapitálovým plánům Deutsche Bank. Všechny ostatní instituce propojené s touto bankou, které se musely testu zúčastnit, dostali také zelenou. Jo, takže přitom tato banka v minulých letech třikrát selhala při auditu se svými obchody v USA, takže vidíte, že dneska ani ta otázka těch zátěžových testů a podobných věcí záleží, kdo to hodnotí a s jakým cílem je to děláno. Prostě pokud to má spíš udělat alibi k té bance a uklidnění teda těch věřitelů na nějakou dobu, tak trvale se to tímto způsobem, že se to jenom přikraje ten problém, tak se to řešit nedá. A pro představu 11.5.2007 měly akcie Deutsche Bank hodnotu 112,22 eura za akcii, 112, či přes 112 euro za akcii a nyní je hodnota 6,78 euro za akcii, tak si to vemte, co to je za obrovský propad, je to prakticky za rok. No, takže a přitom proinvestováno na záchranu této banky od roku 2012 už bylo téměř 12 miliard euro. A tak jak řekl šéf finančního dohledu Evropské centrální banky Hafeld, tak ten řekl, že ten německý problém je nedostatek ziskovosti. Takže nedostatek ziskovosti, no tak jako v čem to je, tak buď tam jsou vysoké náklady, nebo banka se pouští do velmi rizikových záležitostí, z nich hodně nevíde a pak v tom průměru jim to samozřejmě ten zisk jim to potom srazí dolů teda. Takže to je tedy k této záležitosti. Takže faktem je to, že je to problém a ten problém je tady v Evropské unii a mohl by odstartovat problémy další, prostě protože i banky, zejména v té jižní části Evropy, Itálie, Španělsko a podobně, tak mají také své komplikace, takže pokud by tady někdo odstartoval tu tsunami, tak to skutečně tsunami bude potom. Takže to je teda k této informaci.
Tam oni jsou asi, a teď trošičku zešprímem, oni jsou asi málo napojení na české střadatele, protože od nás plynou zisky 100%, ať už se to týká Erste banka nebo ostatních bank, takže kdyby byli napojeni na nás, tak budou určitě ziskovější, ale to říkám mimo.
Ano, ale když už jsme u tohoto tématu, je výborné, když říká Česká národní banka, jak teda tady to máme všechno pod kontrolou a tak dál. Jenže pravda je ta, že ty české filiálky těch zahraničních bank, protože jiné tady prakticky nejsou, nezahraniční, tak v případě, že k čemukoliv dojde, tak tady odsud budou nepochybně sanovány propady těch bank někde jinde. Takže to nám víceméně na klidu nepřidává, protože tak či onak, ať už to, krom teda toho, že část toho odplývá do zahraničí pravidelně, to je až těch 8,3% HDP za rok 2017, těm zahraničním investorům za rok 2018 to není ani dohledatelné, protože to tu ještě více, těch 8,3% HDP za rok 2017 tak to představovalo asi 420 miliard korun za ten rok, 420 miliard, za rok 2018 to bude nepochybně ještě více, že to rok od roku roste. Takže to je jedna věc, to, co odplývá, ale to, co tady zůstává, tak jako pokud by k něčemu došlo, tak se jako obávám, že prostě ty banky, ty filiálky jsou spojité nádoby, takže tam jako je tedy potenciálně, samozřejmě jsou tam rizika rovněž. Takže takže v každém případě my bychom byli ti, kteří jak si se na tom budou tedy rukou společnou a nerozdílnou podílet. Spolu tedy s těmi akcionáři, teda s těmi takzvanými akcionáři, s těmi střadateli, kteří do těch bank svěřili peníze a z kterých v případě nějakých problémů se před noc stanou jakoby akcionáři, čili když se budou platit náklady, budou to akcionáři budou přispívat, když se bude vyplácet eventuálně zisk, tak to samozřejmě bude jenom ta úzká skupina skutečných akcionářů. No. Čili standardně zisky se privatizují a náklady se společenšťují. Takže to je jako klasický model. Já bych přešel dál k další informaci a sice o jedovatém hmyzu, který se šíří po celé Evropě a zasáhl už i České republiky, mohl by se taky dostat na Slovensko. O co jde? Jde o jedovaté housenky, které se šíří po Evropě a uvádí se, že pro některé lidi představují až smrtelné nebezpečí. A dostali se už na Jižní Moravu, na Hodonínsko, Znojemsko. A jde vlastně o housenky nočního motýla bourovčíka a každá z těch housenek má pro představu asi 62 tisíc toxických chloupků, kterých se může snadno zbavit a ty chloupky se lámou a přenáší se větrem. A i po pádu na zem si ty chloupky zachovávají své toxické vlastnosti a to až po dobu 5 let, čili to spíše vypadá jako biologická zbraň teda. Aspoň to teda, vším to teda to připomíná. A ten toxin je natolik silný, že po kontaktu s lidskou kůží může vyvolat různé vyrážky, problémy s očima, také může způsobit bolesti v krku, potíže s dýcháním, dokonce i udušení. A zvláště nebezpečný je pro lidi, kteří mají alergie. Takže to je dobře vědět. Samozřejmě dávat na to pozor, ale samozřejmě to je, ten věcem se těžko jako vyhne. No. Takže jinak jako tento problém se pomocí větru masově šíří přes území Německa, Belgie, Nizozemska. Takže tam už je také masově. Teď už byl pozorován, teda, jak jsem říkal, v České republice na té Jižní Moravě a uvádí se, že hnízda těchto housenek, že se nejčastěji vyskytují na dubech. To je také dobré vědět. A jinak už to bylo, krom teda toho, že třeba v německém podhůří, už bylo to množství housenek takové, že byly uzavřeny některé školy a parky, aby odborníci mohli zbavit ty duby hnízd toho hmyzu, takže dokonce už se vyskytují v některých částech Velké Británie a Španělska a jsou prakticky na celém území Lucemburska, tak to jenom jako bychom věděli, co nás asi v dohledné době také potká a nemine.
Říkám, no ještě je tady potřeba doplnit, jenom jestli můžu, že něco podobného se děje i u té sršně asijské, která se semka dostává do těchto středoevropských zemí, která likviduje naše včelstvo a tak dále a tak dále. Čili ta situace s tím, řekněme, mimořádným vedrem a s tou změnou klimatizace nebo klimatu vůbec teda jako takového. Takže dochází k těm, dalo by se říct, excesům, na které nejsme zvyklí ani u nás, ani v těch státech střední Evropy a že to bude vyžadovat zase samozřejmě určitě koordinovaný postup. Protože vemte si třeba i toho zavěče z Jimostrázového, který nikdo nevěděl, že v takovém rozsahu je a najednou se podívejte, co to udělalo s těmi krásnými zelenými listy, které se samozřejmě množí od středu, on zaleze do vnitřku a když pak zjistíte, že ho tam máte, tak vlastně pokud to nezjistíte uvnitř ze začátku, tak zjistíte, že můžete ten keřík toho zimostrázu neboli buxusu teda chcete-li vyhodit, protože to tam je všechno sežrané a tak pokud se neprovede zavčasu velice účinný postřik, tak v podstatě se ani ten zimostráz nezachrání. Takže to jenom říkám, protože tady je to ještě o to horší u toho borovčíka, že on skutečně a pro ty alergiky je obzvlášť životu nebezpečný. Takže tady pozor, a bude potřeba se tomu nějak úzce věnovat, ale to by chtělo koordinaci přes ministerstvo zemědělství a přes rostlinolékařskou správu. Zatím jsem teda nedočetl nikde se nic o tom, že by se proti tomu něco začínalo dělat. Je to něco podobné, jak když se k nám dostala mandelinka bramborová, taky to bylo nějak nepodchyceno. A podívejte se, dneska nám mandelinka bez zásahu chemie v podstatě je schopna zlikvidovat porosty brambor, které samozřejmě už u nás ani vlastně moc nejsou, protože dneska vyšla zpráva, tak jenom to doplním, že o 77 miliard vzrostly zisky jako zahraničních společností na českém zemědělství. Asi zhruba o 7 miliard to stouplo proti loňsku. Tak když se podíváte na to naše zemědělství, tak vidíme, že se podařilo té unii nás skutečně úplně zadupat, že jsme byli soběstační, dokonce jsme byli schopni zemědělství produkci vyvážet do evropských zemí a do světa. Dneska dovážíme více jak za 77 miliard, což je teda tristní.
Je to hrozné, zlepšení tam žádné na obzoru není a ani ho čekat nelze, protože to jaksi není na programu vůbec, jako s tím se něčím takovým se neuvažuje, takže to jako bohužel, ale já se pamatuju ještě na doby, když vlastně ještě to bylo před tím přístupem do Evropské unie, kdy i takhle zahraniční zákazníci ještě co nám k nám jezdili, tak jako říkali, že prostě z našeho zemědělství, že mají obavu a že dokud my si sami to zemědělství nezdecimujeme, takže nemůžeme prostě, nesplníme podmínky, abychom mohli vstoupit do Evropské unie. Proč jsme tam za těchto podmínek vstupovali, to jako je otázka, co jsme si o to slibovali, to už je pak jako individuální záležitost potom k posouzení a asi k samostatné debatě. No.
My se k tomu asi vrátíme v té souvislosti, až budeme projednávat ty protokoly, protože když si vemete tu genezi zase u nás, jak za ministra Kubáta zemědělství vypadalo, pak za Luxe, co všecko Lux udělal proto, že jsme do té Evropské unie vstoupili, a když tak pak se o tom zmíním separátně. Ale tady je potřeba říct jednoznačně, že skutečně to naše zemědělství, a já jsem to zažil přímo v Německu, když říkali, vaši koncentrace a centralizace výroby jako je na světové špičce a podívejte se dneska, kolik prázdných kravínů, teletníků a všeho ostatního prasečáku a dovážíme za 77 miliard, dovážíme zemědělské produkty do České republiky. Čili já se musím zákonitě ptát, co tato vláda dělá pro ty sedláky a ještě se snaží ty velké zemědělské podniky, ti různí, a zase to pak ve vazbě na ty toronské protokoly si o tom řekneme, se snaží ještě ty velké celky rozbít, aby ta koncentrace a produktivita byla ještě nižší a aby nás teda mohli ještě víc srazit na kolena, ale až potom dojde k lámání chleba a bude, já nevím, stačí, nebude nafta pro auta, tak jak se bude tento národ živit? No to už je teda, říkám, na jinou debatu.
To určitě, no. Já přijdu k další zprávě a to zmíním jenom v krátkosti kvůli času, abychom měli dost času na tu druhou část. Je konstatováno jako teď jako problém, je konstatována takzvaně nebývalá ztráta vlivu východní Evropy v Evropské unii. Je to v souvislosti teda s tím, že žádné z těch čtyř míst teďka nově obsazené v tom vedení té Evropské unie, že teda nepřipadlo nikomu teda z těch představitelů té východní Evropy, byť jak víte, tak jednak teda tam takovým zájemcem tam byl původně premiér Bulharska Sergej Stanišev, ten ale nakonec odmítl zúčastnit se té volební soutěže, protože byl přesvědčen o tom, že nemá šanci na výhru. Byla tam dále tam byla litevská prezidentka, ta si také dělala paní Grybauskaité, tak si dělala nějaké naděje, také jak si neměla šanci, byť je teda jako, je to eurohujerka, jak říkáme my teda, její kandidatura také nebyla vůbec jako zvažována a hovoří se o tom, i nakonec i Slováci tam měli svého kandidáta, ani ten nebyl a víceméně se konstatuje, že teda ty země V4, jejich možnosti teda skončily teda tím úsilím, teda, naplněným úsilím o znemožnění obsazení pozice předsedy Evropské komise holandským socialistou Timmermansem. Ukazuje se, což bylo jako limit teda toho, co udělali a čeho dosáhli, ukazuje se ale, že podle tak dodatečných informací, že v podstatě byl ta dohoda o paní von der Leyen, že byla už udělána dříve, čili že zřejmě s tím ti, kteří skutečně tu Evropskou unii ovládají, což nejsou tedy rozhodně ty členské země, takže tady s tímto, že tady s tímto počítali, takže víceméně jsme si nějak jako nepomohli. Já o tom hovořím z jiného důvodu, hovořím o tom z toho důvodu, protože je otázka, co vlastně, ať už z důvodu, o kterých jsme hovořili před chvilkou, o zemědělství, ale i průmysl a další záležitosti, práce na jiné, odlivy zisku, krmelec, Evropy a já nevím, co všechno, tak co vlastně tedy přesně v té Evropské unii jako pohledáváme. A vlastně myslím si, že bychom si tam měli udělat jako jasno vůbec, jaké jsou naše cíle v té Evropské unii. A to si myslím, že nám chybí, tak protože pokud tam chci zůstat, tak bych teda měl asi vysvětlit lidem, že prostě to, že tady máme decimované zemědělství, že pravé ořechové tady lidem, že když tady dějí za třetinové mzdy, takže to je ono, to, že je správné, to, že je ten správný budoucí trend a tak dál, to, že mají důchodci takhle skandálně nízké důchody, to též, anebo teda bych měl usilovat o změnu. A pokud by to bylo o usilování o změnu, tak jako je jasné, že jakákoliv změna pro nás jako k lepšímu je v rámci Evropské unie nedosažitelná. To znamená, pak je potřeba usilovat o ní vně, to znamená z té Evropské unie. Ale pokud teda by to bylo takto, tak pak jako nevidím důvody, proč se tam drát někde o nějaká místa. Takže je otázka, každá mince má dvě strany a je otázka, jestli teď, že ty země V4 tam žádné pozice nezastávají, jestli to je dobře nebo špatně. A nebo naopak, jestli to je špatně či dobře. Jo, a to si myslím, že je taková otázka, na kterou by se každý asi měl zamyslet sám. Takže já bych jenom jako to neviděl jako absolutně jako fatální jako záležitost.
Přesně tak, já jenom do toho vstoupím zase malou poznámkou. Položme si zase retrospektivně otázku. Měli jsme tam Tuska, když ho Poláci chtěli stáhnout, a co vlastně on pro tu V4 udělal? Neudělal nic. Čili vemte si i ty eurokomisaři, byla tam Jourová, a kdy prohlásila, že kvalita dvojích potravin, jak bude razantně upravena, co se stalo? No nestalo se nic. Čili řekněme si na rovinu, že ta linie, kterou ta Evropská unie má, je tak nalajnovaná, že přes ní nemůže jet vlak. Čili tam je to všechno tak dáno, že ať je tam Petr nebo Pavel, teď je otázka, jak chytrý a jak ještě navíc ochotný, ale pro Evropskou unii ti zástupce, vemte si to, když tam byl náš bývalý ministr zahraničí, teď mi vypadlo to jméno, předsedou té rady Evropy, no tak co udělal pro Českou republiku? No neudělal nikdo nic, všichni jeli v těch kolejích, jak tam byli nalajnovaní, tak tam se toho drželi a byla nějaká výhoda pro Českou republiku? Nikdy žádná. Začali jsme, a to říkám znova k tomu zemědělství, když Lux teda jako ministr zemědělství podepsal to přístupové tu dohodu k té Evropské unii 24% dotací Německa. No to je skandální a proto taky dopadl ten cukr a všechno to, co okolo bylo, a to zemědělství tak, jak dopadlo. A myslíte si, že kdyby tam byl někdo z té naší V4, že by byl zvedl prst a řekl vážení, tak takhle ne?
Ono je důležité, aby si lidi uvědomili, že nemohou čekat neustále na ty elity, protože, nebo na ty jakože vyvolené elitami a námi jakože potvrzenými ve volbách. Lidé si musí uvědomit, že není k tomu politická vůle, že ano, ať už v Evropské unii, na parlamentní, na radě, na komisi. Zkrátka není ta vůle dělat tady něco pro občany Evropské unie. Proto také Evropská unie nebo občané Evropy jsou naštváni. Bylo to vidět i samozřejmě ve výsledcích parlamentních voleb do Evropského parlamentu. a další věci, proto se zase vynakládají miliardy na propagaci a chválení Evropské unie, ale opravdu každý rozhodujeme, můžeme být aktivní a měli bychom být i aktivní, každý sám za sebe, nečekat furt na někoho, že to za nás udělá, a to zase můžeme jenom tím nákupním košíkem, tím složením, jestli budeme podporovat nadnárodní koncerny, jestli budeme číst to složení, jestli jsou tam sajrajty nebo nejsou sajrajty v těch otravinách a tak dále a tak dále. Takže řešení tady jsou krátká, velice rychlá, účinná a navádám stále na sluchačky a na sluchače, aby toho využívali, protože jedině na peněženkách, oni jedině to pocítí na svých tržbách, ty megafirmy, a pak teprve začnou něco dělat. Jako jsme to viděli s těmi modifikovanými škroby, přidanými sladidly, a kde zahušťovali, a kde si cosi, najednou to jde už pár měsíců a dokonce i let, aby ty megafirmy najednou to tam mají bez konzervantů, bez přidaných sladidel, bez barviv a tak dále a tak dále. Takže dámy a pánové, toho jsme cílili všichni tím, že jsme se začali měnit, že jsme naše návyky začali měnit a že jsme začali být aktivní. A jenom tak toto zase půjde. Nijak jinak to nepůjde, to jenom krátce za mě.
Jinak to skutečně nepůjde, protože jenom snad v krátkosti ještě k té Evropské unii, jsou tam v podstatě tři instituce, Evropská komise, Evropský parlament a Evropská rada. Evropská rada je složená ze zástupců jednotlivých států. Tam by měly dojít k jednání, k dohodách o určitých věcech a tak dále, ty by dá mě být rozpracovávány. Obvykle je to tak, ale že naopak přes ty zástupce v té Evropské radě si sem domů vozíme úkoly a řeknou, no my jsme tam byli přehlasovaní a tak dále. Přitom vlastně oni tam dostávají témata z Evropské komise, která je nevolená, a Evropská komise různá témata dostává ze zákulisí od skutečných vlastníků Evropské unie. A Evropský parlament, evropští komisaři teda, ty mají dokonce popisu práce, že musí hájit zájmy Evropské unie vůči členským zemím Evropské unie. To znamená, když je někdo třeba z České republiky, tak i vůči té, proti té České republice. Oni to mají přímo popisu práce, že musí hájit zájmy té Evropské unie. Tak oni to dělají. Takže tam odsud se to ani moc čekat nedá, což není omluva pro paní Jourovou, to je jenom čistě konstatování, že tam bude někdo jiný, bude to stejné. A pokud je o ty evropské poslance, tak oni nemají ani ty pravomoci, co mají poslanci tady v parlamentu, protože oni nemají zákonodárnou iniciativu, to znamená, oni nemohou dávat návrhy zákonu sami, oni nemohou navrhovat ani jejich změny, oni mohou jenom hlasovat. Buď proto zvednout ruku, anebo to zamítnout. Nic jiného nemohou. Když to zamítnou, tak se bude hlasovat tak dlouho, jak to známe, až to všechny unaví a pak tu ruku zvednou. To je stejně jako když se dělala referenda v jednotlivých zemích ke vstupu do Evropské unie. To je stejný model. Takže takhle to celé funguje a tam jako je teda tím pádem vůbec jako problém něco čekat, že teda prostě ti naši zástupci, ať tam bude kdo chce, tak jako že tam prostě něco v té Evropské unii udělá. Další otázkou je otázka hlasování a tak dál, kde, jak víte, některé věci byly, že musí být tam jednoznačný souhlas, to se postupně odbourávalo, pak kvórum, které bylo, tak se stále zmenšuje, některé věci jsou, aby tam bylo jenom nadpoloviční většina pro věci, kde třeba dříve bývala kvalifikovaná a tak dál. To znamená, pořád se to dělá tak, abychom my byli přehlasováni, takže nemáme v podstatě šanci tam teďka něco ovlivnit, a je, i když tam budou dobří, všichni naši poslanci, kteří by se byli za české národní zájmy jako lvy, a nedělíme si iluze, že tam takový jsou, těch je tam minimum, tak i kdyby tam jenom tací byli, tak stejně nic neudělají, protože nemají šanci tam. Jo, díky těm pravidlům, která tam jsou, takže to jsem jenom tady k tomu chtěl dodat, jenom, abychom si nedělali nějaké iluze, a pokud chceme ještě někdy sami o sobě rozhodovat, tak to nemůžeme dělat v pozici, ve které jsme. Se to nejde. To buď chceme jedno nebo druhé, ale to nejde, prostě takhle to nefunguje.
No ale faktem zůstává jedna věc, že skutečně ta situace i v těch členských zemích Evropské unie se začíná radikalizovat. Mám na mysli ty staré země, které nám teď budou, převážně teda Německo a poté Francie, chtěte diktovat linii té Evropské unie. Ale vemte si, že sám Macron má problémy se žlutými vestami, jak už to tam dlouho je. Ta situace, tam to se dá přirovnat, že začíná nějaká revoluční situace. Já neříkám, že bude revoluce v té klasické formě, jak ji známe, ale vemte si, že slovo revoluce už v podstatě tady nikdo 30 let nebo kolik let neslyšel a najednou slyšíme teda, že se v těch zemích začíná revolta těch lidí skutečně projevovat. A nejsou to jenom ty žluté vesty. Vemte si Salviniho, jak teda vzkázal Macronovi, že ty lodě, které tam zadrželi tu kapitánku a tak dále, takže ať si přijme on, že má možnost na Korzice, že má možnost v Sicílii, jako teda na Korzice ve Francii, v přístavech vzít a tak dále. Čili ta situace skutečně díky té politice té makronovské, že se začíná skutečně radikalizovat a je potřeba, a teď k tomu přichází samozřejmě ty ekonomické problémy. My se o nich pobavíme možná později, ale třeba i u nás, když to vezmete v té ekonomice, tady je potřeba jednoznačně udělat změny. Nemluvím teď jako, a nechci se dostávat té revoluci 4.0, ale myslím teď v současné době, protože jestliže teď se nezačne v naší ekonomice něco podstatného měnit, no tak pak už nejsme schopni se z této, jak to nazvat, z toho nihilismu vyhrabat. My jsme tak závislá ekonomika na těch okolních státech v té podřízenecké vazbě, kdy je nás tlačeno ze zhora, ze spora, zleva, zprava, že nejsme schopni si sami nic určit. A jestliže dneska jsem četl v novinách, že teda je Škodovka zase o asi 6,3 miliardy euro větší ziskovosti, než byla v loni. No tak proboha, kde to je? Ta Škodovka byla přece naše. Jak to, že teda ty zisky nejdou k nám a tak dále? Čili tady někdo musí přijít už s tím, že říct dost, levná práce skončila a my, tak jak to už tady pan kolega inženýr Tichý říkal, nechceme být a nebudeme tou rozvojovou zemí tady v rámci tohoto sdružení.
Tam jsou důležité i další věci, a to je třeba otázka vůbec struktury té naší ekonomiky, kdy jsme dneska jednoznačně navázaný, orientovaný na ten automobilový průmysl. Tam nastanou problémy, už tam nastávají, a to je nejenom, řekněme, cla, zvýšená cla ze strany Spojených států na vozy z Evropské unie, ale těch problémů je více. Teď řeknu jenom namátkou další, otázka životního prostředí, naprosto nesmyslných limitů, emisních limitů na auta a já nevím čeho, takže to je jedno ke druhému a takhle to prostě nepůjde, ale jsou tam i záležitosti, vemte si důchody, vemte si další věci, to prostě tímto způsobem to není možné, protože tady pořád vymýšlíme nějaká kouzla a přitom ten základ je úplně někde v něčem jiném.
Ale vemte si, že nám
ten
politici
spočívá.
Vemte si, že nám politici neustále lhali a já se domnívám, že lžou i dál. Teď vemte si jenom, jak Klaus vykládal, že za 10 let doženeme Spolkovou republiku, nebo respektive Rakousko, pak že Spolkovou republiku. To je takový nesmysl. To, když tenkrát řekl, tak jsem si říkal, jak za tohle to může mít profesuru, anebo být ekonom. Když to z hlediska i makrostrukturálního, makroekonomického nelze. A všichni tomu věřili. Čili já tvrdím, že to je skutečně cílená lež, která měla nabudit možná lidi, že tak za 10 nebo za 5 let nebo za 15 let budeme žít tak, jak v Rakousku. Já jsem v Rakousku jednou potkal, to už jsem tady myslím říkal jednoho inženýra, který seděl na obě s dvouma dámama, tak jsem se ptal, jestli je to manželka a švagrová. On říkal, ne, to jsou moje kamarádky, s kterýma jednou za měsíc si jako vyrazím a tak dále a tak dále. Říká, já mám 2,5 tisíce euro důchodu, já 500 euro si šetřím a pak na Vánoce jedu někde na Island. Prosím vás, 2,5 tisíce důchodu, já si nedovedu představit, kdyby se to převedlo na euro, že tady někdo bude možná, bude mít špidla 2,5 tisíce euro důchodu a nikdo jiný. Takže já se zákonitě ptám, co se děje v tomto státě? Jak to, že ten kapitalismus v České republice, to je rentiérský kapitalismus, tady je spousta lidí, kteří žijí z renty A to jsou ti, kteří nám právě v těch 80. na sklonku 80. 90. let vyloženě lhali, nabrali si, nahrabali si a teď mají všude ještě své známy prolobováno tak, že se dělají zákony na jejich ochranu a tak dále, a tak dále. Čili toto mě štve. A pokud toto někdo nezmění v podstatě, tak pak nemá cenu tady vůbec se o tom bavit, protože bez těchto základních změn, ať už jsou to rozpočtové nástroje, ať už jsou to kontakty, jak říkala ministryně spravedlnosti, že soudcovská mafie a tak dále, toto je potřeba rozseknout a vrátit skutečně tomu lidu tu možnost ovlivňovat tu politiku. Jinak je to všechno odsouzené na kytičky.
Já jsem ještě k tomu chtěl jako něco dodat, ale jako čas nás tlačí, tak už jako jenom minimum. No, je to samozřejmě otázka jinak postaveného systému, je to otázka počínaje finančním systémem, je to otázka ekonomiky, protože víte, že se zase ozývají, a to na západě, otázky zase zestátňování nebo znárodňování některých věcí, protože prostě globalizace dostala ty státy do situace, kde prostě některé ekonomické otázky jako následky toho, té globalizace, nelze řešit dost dobře, aniž by se udělal pořádek této věci. Klasický příklad je Trump. Podívejte se, ten něco zdědil, něco má někde řešit a vlastně on fakticky nemůže prostě proto, protože on jediné, co by mohl udělat, že by zastavil třeba dodávky amerických firem, které dneska mají sídlo venku v zahraničí a do těch Spojených států dováží, tak by řekl, dokud nebudete vyrábět tady doma a jenom tady doma, nebo tady a tady nebudete platit daně, tak prostě sem ty výrobky nebudete dovážet. To znamená, tam by to muselo být jako naprosto tvrdý střet s nima. Vemte si teďka, když jim tam teda udělal sankce a zvýšená cla a tak dál, prostě těm firmám, které jsou v Číně, velmi často jde i o americké firmy, představí, že je dostane domů, no tak oni řekli výborně, no tak my půjdeme tady vedle a půjdeme do Indie. A domů je nedostane. A to je zase otázka tam, protože oni jdou po maximalizaci zisku za jakoukoliv cenu a to se zase dostává do toho, že zisk je, ten se privatizuje, ale náklady to je potom na tu společnost a na nějaký život, aby si udrželi a já nevím, zdravotnictví, školství, já nevím co všechno, tak ty jsou, ale ty se znárodňují, ty jsou všech, ale problém je v tom, že ten stát, který by se o to měl starat, na to potom nemá zdroje. Jo? A tady je obrovský rozpor a pokud toto se nezačne řešit, no tak to je jeden z velkých rozporů. Další velký rozpor, který je, tak existuje samozřejmě v tom, že pořád musíme mít jakýsi růst, pořád má být nějaký růst HDP do nebe, já nevím kam, pořád. Velmi často se vyrábí výrobky, které se potom ani nespotřebují, ale pořád se to započítává do HDP a přitom se plýtvá zbytečně s přírodními nerostnými zdroji. A proč to všechno je? No prostě je to kvůli fenoménu, který se jmenuje úrok. A díky tomu, díky úroku, samozřejmě, protože ten úrok, když si někdo půjčí peníze a půjčí si stovku, tak nevrací stovku, ale vrací stovku plus úrok. A teď, že záleží i na jak dlouho si ty peníze půjčil a za kolik si je půjčil. To znamená, že vrací třeba 120, 130 nebo já nevím kolik, 150 korun místo té stovky. No a na to někde musí vzít. To znamená, že musí někde zvyšovat pořád neustále HDP. Zdroje už na to nebudou. Jako prostě objektivně ty zdroje na to nebudou. Čili i toto je prostě ta další věc, která je prostě potřeba řešit. To ano, nemůže být nějakým, to musí systémově řešení toto.
Ono je potřeba začít pracovat i s novými technologiemi, technologickými opatření, úspěšně využívat a to, co říkáte, to zákon tě vede k tomu, že je potřeba i přehodnotit systém daňový. Já jsem nedávno slyšel mluvit v rádiu inženýrku nebo docentku Švihlíkovou, která na toto téma měla zajímavou diskuzi a ta jednoznačně říkala, že jako jestli se má naše ekonomika změnit, tak je potřeba změnit systém vybírání daní. A to je, my jsme se o tom tady jednou bavili, já jsem říkal, že jako se bere od lidí, protože lidi sice mají málo, ale jejich moc, zatímco těch bohatých, ti mají sice moc, ale jejich málo, a tak ta pravidelnost toho příjmu je jiná. Čili tady to chce skutečně se zaměřit na ty strukturální změny, strukturální daně, korporátní opatření a tak dále. Tady nelze už skutečně touto cestou dál jít, pokud chceme. A dělám si, vzpomeňte zase, já kruci mě to až štve, že si všechny tyhle ty věci pamatuju. Jak se tvrdilo ještě donedávna, že nemůžeme zvyšovat našim lidem mzdy, že by jsme se vystrnadili z obchodu a že cosi kdesi. No krucina, co to je za tohle? Jak je možný, že ve stejné fabrice má dělník ve Škodovce čtvrtinovou nebo třetinovou mzdu než ve Volkswagenu a přitom tam dělají všichni stejně a tak dále. Čili toto jsou ta opatření, které ti naši ekonomové nebo naši politici úmyslně nám lhali, že řekli, že to nelze, ale přitom to šlo, jenom že oni za nějaký ten obolus, já nevím čeho, tak nás oblbovali a dneska už teda, já si doufám teda tvrdit, že ti lidi tak zblblí nejsou, že už teda pochopí, že od důchodců počínaje, ježišmarja, těch je takové množství, že když budou volby a půjdou všichni k volbám a hodí to tam tomu, koho nechcou, tak tomu to tam nedají a dají to tomu, koho chcou, no tak nemůžou ti. Teď si vemte jenom, co ODS tady napáchala za zvěrstva. Dneska má 10% nebo 12% v tomhle k preferenci. No jak je možné, že lidi ještě volí tyhle ty lidi? Nebo podívejte se na topku s Kalouskem, se Schlafenberkem a všichni tyhle. To jsou lidi, kteří už měli být dávno být v propadlišti dějin a už tady měla být nová garnitura. Ale bohužel ti piráti ti to zase nejsou. Takže kde tady? Tady musí skutečně přijít nová struktura v tomto směru, teda když jsem Babiše nevolil, asi ho volit nebudu, ale v tomto směru teda aspoň on ví, jak to v tom biznisu chodí.
No je to hrozný, protože tady do politiky dělá hromada lidí, kteří v podstatě v životě nikdy nic praktického z tohoto pohledu, ať už v ekonomice nebo v obchodě a tak dále, tak nedělali a nemají absolutně představu. A to jsou lidi, kteří ještě do nedávna se třeba chlubili tím, že prostě kolem fabriky někde jeli jen tak jako když jeli někam cestou od někud někam a ta fabrika tam náhodou vedle stála. Ale jinak jako nemají představu vůbec, absolutně ne.
No ale skutečně tady to připomíná celá ta činnost a proto říkám, že je potřeba teda rychle začít uvažovat o těch změnách. Teď my možná se budeme za nějaký čas bavit i o tom washingtonském konsenzu, jak vlastně se stala Spolková republika závislá, nebo konec konců Japonsko, jak se stalo ekonomickou velmocí, ale něco se s tím muselo udělat, tam musely nastat nějaké změny. A tenhle ten kapitalismus, ten skutečně rentierský, který tady u nás v této republice probíhá, nelze dál tolerovat.
Já bych tu, protože nás čas tlačí, já bych tu záležitost uzavřel možná konstatováním, že zaprvé část teda tady té výroby, která je, a to je třeba ten případ toho Volkswagenu, tak tam na těch nízkých mzdách vydělává ten zahraniční kapitál. To je jako zejména. U toho zbytku, tam je to trochu jinak. Tam je to o tom, že jsou tam velmi často, tam není inovovaná výroba. Některé české firmy vyrábí výrobky s malou přidanou hodnotou a za tyto výrobky nedostanou ve světě velké peníze. Čili oni vlastně prodávají za dumpingové ceny. A tam potom samozřejmě ten prostor žádný velký k těm mzdovým nárůstům skutečně není. A když si vezmete, že ta konkurence dneska v tom světě, ty energie i i ta cena materiálu je zhruba víceméně stejná, tak pak ten zisk ten podnikatel může dělat jenom na tom, v takovém případě, že odere ty zaměstnance. A to je to, oč tu běží. Takže to je tady k této věci, jinak je pravdou to, že vlastně my jsme teď v době takzvaného dolování tedy renty, protože o těžbě renty, protože dříve, aspoň byl ten kapitalismus, a byla teda ta levá a pravá, tak šlo o to, že teda, ta ekonomika bude šlapat, bude prosperovat, a pak se ta levá a pravá nebyly schopné nebo bojovaly o to, jakým způsobem se ten vytvořený výsledek bude používat, na co se bude používat. Jo, to znamená, jestli ta levá víc na ty sociální věci, ta pravá na něco jiného a tak dál. Dneska je to jinak. Dneska je to o tom, že vlastně ani ty peníze velmi často do té výroby ani nepřijdou, vys ty dotace a další záležitosti, a rozkrade se to ještě předtím, nebo z části se to rozkrade ještě předtím, než se to vůbec k tomu nějakému účelu, který by něco mohl naplňovat a něco by z toho mohl, nějaký efekt by z toho mohl být, tak než se to tam vůbec dostane. Vys ty různé kauzy ROP Severozápad a další. Jo. Víme, o čem hovoříme. Takže to je prostě ten děs. No a další firmy jsou potom připojené rovnou na ty, a to je teď ten hlavní boj, proč teda nám teď nebo některým o tu záchranu takzvané té demokracie, to znamená, že oni jsou odděleny od koryta, nejenom z hlediska funkcí, ale hlavně od těch státních penězovodů. To znamená tam, kde šly peníze na státní zakázky a z kterých se dalo odklánět jako rovnou a byly tam přemrštěné ceny a tak dále a tak dále. Jo, takže toto jsou všechno věci, které s tím souvisí. Jestli mohu poprosit, pojďme dál teda ještě do Evropy.
Já tady, když tak mám, máte ty cla, mluvili jsme o tom, ne? Evropská unie, že je připravena zavést tedy odvetná cla na americké zboží v hodnotě téměř bilionů korun českých, s tím, že tedy seznam produktů, které by se mohly stát terčem odvetných cel, je tedy již podle Malmströmové, tedy v zásadě ten seznam připraven. Doufám, že ho nebudeme muset použít, prohlásila tedy eurokomisařka. Takže vidíme, že tady probíhá i neustále jakoby oddělování právě Evropské unie od toho řízení ze Spojených států. Ty obchodní války k tomu slouží, že ano, samozřejmě. Aby nedošlo k horké válce, tak se udělá taková to obchodní a ekonomická. Takže je to zajímavé, no.
Já jsem už svého času konstatoval, myslím, že jsem to i asi jednou velké zmiňoval i tady, že mě nikdy nebo roky mě nešlo na rozum to, že máme vlastně jeden společný vojenský pakt, ale přitom jsou v něm Spojené státy a je v něm Evropa, kdy musí mít ekonomické, obchodní a tím pádem i postupně politické zájmy různé. A teď se to konečně naplňuje a ukazuje se to v plné nahotě. Američané jednak měli, dost dlouho měli takové vedení, které zejména sledovalo ty politické zájmy a taky podle toho to vypadalo v té ekonomice, protože těch 22 bilionů dolarů státního dluhu ty neudělali přes noc. Ty jako na to museli zapracovat a na tom zapracovalo vedení teďka ve Spojených státech před tím Trumpem několik. Ty, co tam byli, a to byli teda vesměs demokraté teda, ale protože ještě za Reagana to bylo dobré, začalo to potom. A to je jako jedna věc. Dneska Trump se v tom veze, snaží se teda dělat nějaká opatření, ale zaprvé není schopen zvládnout teda ty globální firmy, to je první věc. A druhá věc, jsou tady teda dlouhodobě díky těm politickým cílům, tak jsou tady nastaveny ekonomické podmínky, které šly do jisté míry těm partnerům v ústrety, protože cíle byly hlavně politické, takže tohleto se zanedbávalo. A dneska je to výsledek, protože ta Amerika v té zbožové výměně taky má z hlediska toho, jak jsou nastaveny ceny, jak jsou nastaveny další věci, kurzy, měn a podobně, tak to má v poměru 10:6 ve svůj neprospěch v relaci s Čínou a o něco lépe, ale pořád pasivně je na tom v relaci s Evropou. To znamená, že on musí, ten Trump se snažit něco dělat, jak teda v určité Číně, tak v určité Evropě, jenže problém je v tom, že když řekne, že ty smlouvy, že jsou nastaveny, nebo vůbec ty relace, že jsou nastaveny neférově, jak on říká, no a teď jim tam na to dá nějaké clo, tam zatíží nějakým clem, no tak oni udělají recipročně to též a jsou tam, kde byli, jenom začne vázat obchod. A to se potom promítá i do té světové ekonomiky a pak do nějakého odhadu jejich poklesu a podobně. Jo. Takže toto rozhodně není nějaké řešení, které by mohlo tu světovou ekonomiku a tím pádem i tu ekonomiku těch jednotlivých států vytrhnout. Čili bude to chtít skutečně systémové řešení, protože tím toto nezachrání. Ale to je prostě potřeba si říct a tohle to by si měl férově přiznat i ten Trump, že teď je otázka, kdo bude ten hrdina, který to v těch Spojených státech řekne.
No ono, řekněme si na rovinu, že jakákoliv válka, ať už studená, nebo obchodní, nebo jakákoliv, je špatná, je to špatné řešení. A v podstatě tedy, ať se dělá, jak dělá, jakákoliv znova, tak připomenu, že vždycky ti, co válku začali, tak je v velké části nebo úplně vždycky neskončili. Takže ten svět se vyvíjí trošičku jinak, než ty představy těch, kteří tu válku začínají. Říkám, ať už je to obchodní nebo jakákoliv, já v jedné věci můžu rozumět tomu Trumpovi, protože jestliže v předvolební kampani prohlásil, že Clintonové byli zločinci a že on to dokáže a tak dále, pak mu hodili na triko, že ovlivňoval Putin jeho volby a tak dále, tak dneska už je to zase trošičku někde jinde, už se ví, že ne. Pak to byla anexe Krymu, kde všichni teda křičeli, že to je anexe a my víme, a to taky je jeden z těch bodů dneška, že bylo teda konečně při Evropské unii vydáno prohlášení předseda asociace akreditovaných právníků pro interakci s orgány veřejné správy při Evropské unii. Foul publikoval analýzu právního postavení Krymu a zcela jasně z ní vyplývá, že Krym nebyl anektován, ale zkrátka, že došlo k změně vlastníka na základě sebeurčení. Tečka, nebudu to dál komentovat. Podotýkám, že o tom v našich zprávách nebude ani zmínka. Podotýkám, že se o tom u nás nikdo nebude chtět bavit. A podotýkám, a to si myslím, že také neskončí sankce. Já jenom chci říct teda, že to, co se komu v tomto státě hodí, tak to zveřejní i za cenu, že to je hoax. A to, co se nehodí, tak že neřekne, aby lidé nevěděli, co v tomto vlastně směru se děje. Takže znova říkám, ti, co válku začínají, tak ji zpravidla nekončí. Takže byl bych rád, kdyby ta obchodní válka v tomto směru byla urovnána.
Pojďme k dalším zprávám, protože už vlastně zasahujeme časově do toho druhého bloku a těch zpráv máme ještě před sebou opravdu hodně. Takže pojďme ještě k rychlosti k těm dalším zprávám. Jednak ještě z té Evropské unie. Švédsko se chystá vyslat do ulic armádu, aby ukončila násilí v ulicích švédských měst a říká se už jednoznačně, že země ve válce. S kým? S migranty. Takže množí se útoky, převážně tedy v těch oblastech, které jsou označovány jako no-go zóny, těch je tam přes 60 ve Švédsku a i ten švédský premiér Stefan Löfven říká, že to není sice jeho první volba, ale když bude muset poslat armádu do ulic, aby nastolil pořádek a zajistil bezpečnost, takže to udělá. Protože zase jeho reakce teďka byla na události, kdy 4 lidé zemřeli při střelbě, další zemřel při výbuchu ročního granátu na vlakovém nádraží ve Štokholmu, kdy byla dokonce už napadena i policejní stanice a podobně. Takže tam se zdá, že se začíná naplňovat i víceméně jeden z důvodů, proč vlastně tady k té migraci došlo, když se hovoří o tom, že to vlastně bude použito jako zbraň, teda vlastně teda tady k vyvolání občanských válek, takže je tady obava z toho, že samozřejmě tyto názory, že se začínají potvrzovat, protože v tom Švédsku není bez zajímavosti, že už bylo zastřeleno či zraněno více než 300 lidí. A to už jako to je vidět, a kde teda už gengy ovládají ulice a čtvrtě a celé čtvrtě a podobně. Takže to je jedna ze zpráv, která teda je důležitá, je dobré, jak si to vědět. A další teda je otázka Salviniho, teda, který odmítl, jak už tady bylo zmíněno, diktát Paříže a řekl jasně, že nedovolí by se z Itálie stal uprchlický tábor pro Evropskou unii. A tady je, odešel dokonce z nějakého shromáždění v Paříži, které, jak říká, bylo principiálně špatné, protože bylo svoláno s krátkým předstihem a způsobem absolutně nezvyklým vzhledem k tomu, že je nyní předsednictví svěřeno Finsku, avšak i obsahem, protože vlastně zopakovalo požadavek, aby Itálie se stala uprchlickým táborem Evropy, takže tam prostě odmítám jako dál u toho asistovat. Tam je důležitá jedna věc, když se bavíme o té Evropě a o tom, ano, jako začíná tam přece jenom v té Evropě stále více lidí si ty věci uvědomovat, a na druhé straně, teď si vemte tu německou kapitánku té lodi, která teda byla zadržena i s tou lodí, když převážela ty migranty a vlastně se proti porušila teda zákony námořní plavby a narušila italské výsostní území teda, nebo teda to námořní pásmo, a porušovala dokonce předpisy a ohrožovala loď teda té pohraniční stráže ještě dokonce v tom přístavu, tak když byla měřena pokuta, tak půlka Německa se jí sbírá na pokutu. A demonstrují tamhle na její podporu. Takže ono, zase bych řekl, že to zase až tak jako jednoznačné černobílé to není. Jako, takže tam ještě hromada lidí, kterým ještě jako skutečně jako není jasno. To je prostě potřeba také jako si říci, protože je to až zarážející. A já nevím, jako z čeho ty lidi, já mám někdy pocit, že ty lidi nechápou, že prostě ty migranty je prostě potřeba také nějakým způsobem zabezpečit. A ty ekonomiky na to mít nebudou. Jo? Ty ekonomiky na to mít nebudou a prostě ty migranti, kteří se dostanou do Evropy, tak ta natalita v těch jejich původních zemích, tak ta je rychle nahradí. Tam to nebude vůbec znát. Jako prostě, či to žádná pomoc není jako v celku. Ta pomoc, ano, jako pomáhat, ano, ale pak to musí v těch zemích u nich. Jo. A ne tady. Další věc je taková, že prostě to nemůže být taková pomoc, jak to někdy vidíme v Africe, že tam dovezou potraviny, které tam nějací místní bosové rozkradou a ty lidi tam někde leží kolem stanu. Kdyby jim tam aspoň teda dali něco, dělali se třeba závalové systémy, ty lidi šli tam vytvářet nějaká pole a podobně. Ale tady ještě další záležitost. A to je vina Evropské unie bez debaty. A to je ta, že se tam dováží dotované evropské potraviny. A jestli se tam dováží dotované evropské potraviny, tak prostě ty místní zemědělci jsou vytlačeni a oni nemají šanci. Čili to je jako další věc a to je obrovská chyba. Tam je prostě potřeba podporovat místní zemědělství, a to nejenom investicemi, ale i třeba odborníky, ale i třeba dovozy, i třeba nějaké technologie na zpracování, aspoň základní zpracování těch potravin. A místo toho tam se vozí dotované potraviny. Já už jsem tady jednou o tom mluvil, když jsem někdy koncem 70. let, když jsem viděl v Argentině, jak tam házejí země taky bohatou na všechno možné, jak z hlediska zemědělských plodin a potravin, tak z hlediska nerostů a podobně. Když tam házeli sklizně jablek a rajčat, tam házeli prostě do řeky, protože nemohli konkurovat dotovaným z Itálie a ze Španělska. Tak já jsem to tehdy nechápal a netušil jsem, že jako jednou se s tím taky budu setkávat, jak si přímo tedy tváří v tvář. Takže to jsou jako věci prostě, či i toto všechno je prostě potřeba brát v úvahu. Pokud jde o tu poslední zprávu, to připojení toho Krymu k tomu Rusku, tak jak bylo teďka už hodnoceno i právníky Evropské unie, hovořil tady pan kolega, takže už to znovu zmiňovat nebudu, což je teda k těm informacím z Evropské unie všechno. Pokud tomu nic nemáte, jenom rychle bych přešel telegraficky ke zprávám z toho Blízkého východu, kdy teda už jsou S-400, ty raketové systémy protiletadlové ruské, už jsou teda v Ankaře, aspoň teda první várka. A teď jako na jedné straně je to hodnoceno jako tedy, řekněme, ruský úspěch, obchodní úspěch. Na druhé straně tedy je to hodnoceno jako prostě možnost, pravděpodobně možnost změnit velkou geopolitickou rovnováhu sil, protože teď začínají růst takové ty výzvy k tomu, aby Turecko bylo vyloučeno z NATO a podobně. Když kupuje teda vojenské vybavení z Ruska, mají být vytlačeni i teda z těch dodávek těch stíhaček F-35. To jim zase už tím Rusové nabídli teda zase stíhačky své a podobně, takže otázka, jak se to dál celé bude vyvíjet. Každopádně je to hodnoceno jako zlomový okamžik tady v tom vývoji těch vztahů, takže uvidíme.
No a tady jenom na doplnění, že teda k tomu zbraňovému systému těch S-400 a těch letadel, že se kromě Ankary k tomu připojují teda i některé státy nebo Indie, Katar a Saudská Arábie uvažují o tom, takže to bude ještě zajímavé tam. Či oni říkají totiž, že ty patrioty americké jsou velice drahé a jsou horší než ty S-400 ruského typu, takže tady je potřeba se na to dívat z tohohle pohledu.
To je jedna věc a já bych řekl, ještě druhá je tam, která je nevyslovená, teď nemám na mysli námi, ale jako veřejně, obvykle tyto raketové systémy mají tu vlastnost, že je v případě potřeby lze jejich činnost zablokovat. A Erdogan, proti komu dneska si kupuje protiletadlové raketové systémy, je jasné, ale kdyby si kupoval americké, tak jako nemá jistotu, že kdyby potřeboval je na obranu před americkými letadly, tak že ty systémy Patriot budou fungovat. To si myslím, že je jako druhá záležitost, to znamená, že můžou být třeba nějakým způsobem ta jejich činnost může být zablokována a podobně, takže to si myslím, že jako je druhá ještě taková věc. To je otázka, řekněme, nějaké úvahy, možná i spekulace, ale myslím si, že není od věci.
No ten vztah mezi Ankarou a Moskvou, víte, že byl dost dlouho takový zajímavý, protože tam bylo to sestřelení toho letadla a tak dále, vypadalo to na velice nebezpečný konflikt a podívejte se, sotva přežil Erdogan atentát a víme za jakých podmínek a že koho chtěli Turci, aby Američani vydali, kteří nevydali a tak dále, tak dále. Takže v tomto směru si myslím, že ten Erdogan navázal podstatně bližší a užší vztah. Jednak k tomu Putinovi asi vděčí za záchranu života, což je jasný, protože ten pokus o ten převrat tam byl, on si tam udělal ten Erdogan jednoznačnou čistku. Všichni teď na něho útočí, co to dělá, jak nedělá, ale v podstatě on si hájí zájmy svoje. No a teď tady samozřejmě toho využívá, to nechci říct přátelství, ale řekněme bližšího vztahu Putinovi i v té oblasti vojenství. A to, co jste říkal, to bude asi skutečně tak, že nejsem tvá sestra, čili když tě vypnu, tak jsem tvá sestra, že?
Ale on není jediný, protože i ty další země toho Blízkého středního východu vidí, protože Američané udělali už vícekrát to, že v momentě, když někoho nepotřebují, tak ho prostě kopnou do zadku. A jako ty Rusové v té jednak dneska nejdou primárně jaksi cestou sankcí, hrozeb, bombardování a tak dál. To je první věc. A druhá věc vidí, že prostě takovým způsobem, že prostě když někoho nepotřebují, takže ho odhodí, jak použít i toaletní papír, takže oni také jako nepostupují. Takže jim to přece jenom dává lepší jistotu i v tom dnešním rozbouřeném světě, než teda zatím, kterou oni mají od těch Američanů. Takže už to nejsou jenom Turci, ale víme, že i některé ty další země tam v té oblasti, že dneska reagují lépe na ty Rusy, než na ty Američany. To je realita. I když se tomu Američané diví, a pořád nechápu, protože Američané nechápu lecos a ta jejich mentalita je jako skutečně odlišná. Prostě. A tady jako vidět i na tom, že ta politika je vždycky lepší, než je násilí a také nakonec nikoliv náhodou těch 6 zobecněných priorit řízení lidstva je seřazeno tak, že ta na tom nejnižším stupni 6. je teprve až ta válka. To není náhodné, to je myslím jako v pořádku. Takže to je teda tady k této věci. Tady snad jenom jednu věc, že teda už se vyjádřil turecký minister zahraničních věcí, že prostě pokud budou vůči Turecku ze strany Ameriky sankce, takže na ně tvrdě zareagují, tak jsem zvědav, co bude tedy dále fungovat, jak to dále budou teda hoši řešit.
No, je tam problém ještě v tom Turecku, ten problém těch Kurdů a tam ty Spojené státy, ty Kurdy podporovali v té Syrii, v té válce a tak dále, taky využili, taky odkopli, čili to, co jste říkal, přesně tak, tam je to trošičku složitější, ale chce se na to podívat s klidnou hlavou a faktem je, že žádné sankce, a to je velice rozumná taktika, kterou teď Moskva dělá, zatímco teda Amerika sankcionuje a snaží se sankcionovat kde koho. Ale ono to vychází z toho, že si hraje už dost dlouhou dobu na světového četníka. My se k tomu ještě možná dostaneme později, že protože teda vlastně sféra amerických zájmů byla a priori od Spojených států až, já nevím, po Turecko, že všude, kde měli Američani sféru zájmu, tak tam zasahovali a konec konců Sýrie, Libie a ty země jsou, kdyby tam nebyla ropa, tak by se tam asi neválčilo, takže co si budeme vykládat.
Já další zprávu z toho Blízkého východu, tak ta se týká Iránu, který zatkl 17 špehů napojených na CIA a z nich někteří obdrželi rozsudek smrti. A takže podle těch iránských sdělovacích prostředků odhalily iránské tajné služby 17 členů špionážní skupinu, která vyvíjela činnost proti zemi. Někteří agenti dostali trest smrti. Já bych teď chtěl upozornit na jednu věc a uvědomme si to, že podle plánu světových globalistů má teda se Evropská unie přeměnit v jedinou tedy říši, kde teda mají být tedy s těmi dovezenými migranty promícháni teda ti původní obyvatelé, mají skončit teda národní státy a vlastně později má vlastně přejít k přeměně tady této říše, ať už tomu říká čtvrtá říše Eurosajus a jak tak dál, tak má přejít na Evropský islámský chalifát a tam má být v čele Irán. Takže jenom jako aby někteří naši lidé se kdyby k tomu došli a teď jsme tady všichni rozdivočeli a myslíme si, že si tady každý může dělat, co chce, tak jako prostě pokud tady začne vládnout šaria a podobné věci, tak to půjde velmi rychle. Velmi rychle nás to vylečí. Velmi rychle nás to vylečí. Jo, takže jenom jako na toto upozorňuji, protože tam ten trest smrti jako
funkce a funguje. Ještě podotknout asi, abych doplnil, že těch 17 zatčených, že působilo teda jako samozřejmě špehové, ale že to byli různí soukromí dodavatelé ekonomických, jaderných a tak dále oblastech, takže tam zhromažďovali ty informace, proto to tam taky ta tajná služba Iránu se na ně dostala, takže to nebyli nějací turisté nebo nějací chudáci, kteří jako se tam dostali náhodou, ale že to teda šlo o dlouhodobou připravovanou činnost proti Iránu.
No. Já bych teďka přeskočil do těch Spojených států v rychlosti a jednak Američanům, první zpráva je ta, že Američanům unikly informace o rozmístění jejich jaderných zbraní v Evropě. A podle té uniklé zprávy, hned řeknu, kdo přesko unikla, tak americké jaderné hlavice jsou uskladněny na 6 různých letištích v celkem 5 zemích Evropy. A ten uniklý dokument NATO, je to dokument NATO, který unikl, hovoří o 150 amerických jaderných zbraních, což je teda krycí označení pro nosiče různých typů. Označený jako MIRV a znamená to, že Američané mají v Evropě až 1500 termonukleárních hlavic, protože ty nosiče tam je to vždycky po 10. To znamená nejenom to, že mají také zakázané rakety střední doletu a protože vlastně to prasklo, tak je to i jeden z důvodů, proč vlastně teda také zaniká 2. srpna ta smlouva INF, prostě proto, že se ukazuje, že ty Američané ji celou dobu vlastně nedodržovali. Takže to je toto, jenom v krátkosti, dál to asi pitvávat nebudu, jenom řeknu těch 6 leteckých základen. A sice je to Kleinebrock v Belgii, Bichel v Německu, Aviano v Itálii, Gheditore v Itálii, Focal v Holandsku a Incirlik v Turecku. Nakonec víte, že v tom Incirliku, že tam před časem je měli stěhovat a že se zřejmě budou stěhovat do Rumunska, pokud tam už nejsou. Takže no, to je jenom tady věci.
Tady vidíme, můžeme poukázat, že se to jedná o NATO, tak kdo tam byl velitelem té JS Čechů, víme, nemusíme jmenovat, takže pan senátor jenom asi využil informací, který měl z těchto zdrojů a spletl si 1500 a 150, chtěl jako říct, jak je na tom špatně Atlantická aliance a navíc jsou to nosiče, které jsou z té smlouvy vyřazeny, takže jako...
No ten senátor jde o kanadského senátora Josepha Daye On tam je vychází z jedné věci, že těch 150 jaderných komplexů, že tam vlastně se, že ty mívají každý po deseti hlavicích, takže tím pádem je to potom vlastně 1500 hlavic jaderných. No. Takže to je teda tady k tomu. Samozřejmě je otázkou, jak se teda ta celá smlouva bude dále vyvíjet, protože kdyby to bylo jenom o tom, že teda s poukazem na to, že dneska i Čína a tak dále to má, tak je jednodušší tu Čínu přizvat, aby k té smlouvě přistoupila, než tu smlouvu rušit, protože to je pak jako vždycky složitější, pak se vůbec něco uzavřít a dojednat znovu, teda pokud ten zájem
No,
je.
jasně, ono to klade otázku, jestli vůbec ty zbraňové systémy při podpisu té INF smlouvy byly z té Evropy odstraněny, jestli tam náhodou nezůstaly a teď, když to teda prasklo, tak budou tvrdit, že tady jsou, čili tady je celá řada otázek a to bude muset teda na to asi, do Rusové se určitě o to budou zajímat, budeme muset vysvětlit, že kde se ty systémy vzaly a jak to, že tady v Evropě jsou, když už tady mě být nebyl, ne, nebo neměly být.
Já bych hned napojil další zprávu ze Spojených států, kde předseda Rady guvernérů federálního rezervního systému Fedu Jerome Powell řekl, že návrat zlatého standardu hrozí obrovským úpadkem americké ekonomiky, včetně nekontrolované inflace a rostoucí nezaměstnanosti. A reagoval tak na stále populárnější myšlenku podložit opět dolar zlatem. A tam teďka vznikla velká debata, kdy teda ten Powell říká, ve svém projevu ke kongresu stanovili jste nám dva úkoly pro udržení reálné ekonomiky. To je zajistit maximální zaměstnanost a stabilní ceny. Což jako se jim i do značné míry daří, ale říká dál, pokud nás přinutíte, abychom stabilizovali cenu zlata v dolarech, uděláme to, ale nezaměstnanost a inflace začnou dramaticky kolísat. A odvolává se na to, že v nedávné historii kotace zlata opakovaně vysílaly signály vesměs velmi negativní pro zaměstnanost a růst cen. A teď je tam teda samozřejmě, řekl bych, určitý souboj tedy o to, jak dále postupovat, protože vlastně tím tedy ten Powell reagoval zase na ten Trumpův záměr jmenovat do Rady guvernérů Fedu Jody Sheltonovou, která nyní zastupuje Spojené státy v Evropské bance pro obnovu a rozvoj a ve finančním světě známá jako aktivní zastánkyně obnovení zlatého standardu. A ta Sheltonová říká zase naopak, že pokud Amerika nabídne nový mezinárodní měnový systém založený na zlatě, zajistí si trvalou pozici ve světových měnových otázkách, což má nepochybně pravdu, protože pokud tak neučiní, tak se dostanou na vedlejší kolej. A sice vyvolala kritiku ze strany zástupců hlavního liberálního ekonomického proudu, ale přesto ten počet příznivců návratu ke zlatému standardu mezi americkými ekonomy a finančníky rychle roste, protože, nebo s poukazem na to, že vyhlídka, že dolar ztratí svůj statut světové rezervní měny, je stále reálnější. To je to, o čem jsem teďka právě říkal, že když to neudělají, tak se to na vedlejší kolej. Takže to je jako velmi, velmi důležitá záležitost. A jinak ještě na doplnění, začátkem července podepsal první místopředseda ruské vlády ministr financí Anton Siluanov a předseda Čínské lidové banky Yigang dohodu o vytvoření nového platebního systému, který umožní finanční vypořádání mezi ruskými a čínskými společnostmi v národních měnách bez použití dolarů. To je právě ten systém, že nebudu muset používat americký systém SWIFT, který je proto telegrafické mezinárodní účtování toho platebního styku. Takže to je teda k této záležitosti. Já si
No tady
ještě
jenom
hlídám,
zase
kolik máme
doplním,
času.
že americký prezident tím, že teda tlačí na to, jak jste říkal, takže se na Wall Streetu domnívají, že se v nejbližší době Trump chystá schválit rozhodnutí o devalvaci dolaru, což by samozřejmě bylo problémem, ale to už zase nebudeme řešit, to necháme jenom tak.
No je to tak, ale on ten dolar je vlastně strašně dneska nadhodnocen, protože za prvé není kryt vůbec ničím, to je první věc. Byl jenom kryt teda vlastně cizí ropou, kdy teda byla prodávána z donucení za dolary, což dneska padá, takže není kryt v podstatě ničím, jenom teda jakousi důvěrou a setrvačností, to je jedna věc. A druhá věc, když se viděl se nedávno srovnání nějaké hodnoty dolaru s ohledem na inflaci, která byla někdy na přelomu 30. let a dnešní, tak ten tak ten dolar dneska má hodnotu asi 1 dolar centu. To je tam, až tam to dostala inflace, takže ono skutečně, jestliže dneska ta devalvace toho dolaru by měla být o 12-13%, tak si myslím, že to není nic přemrštěného, spíše bych řekl právě naopak.
No ale hrozí to samozřejmě i tou měnovou válkou. My jsme si řekli, že ty měnové, nebo jakákoliv válka, že je špatná, takže...
Určitě, určitě. Určitě, no. Otázka jiná je, že pokud jako hned několik zemí se začne předhánět teda v oslabení své měny, tak z toho bude měnová válka, což teda to je také je jako jedna z obav. Nicméně já se obávám, že oni jinam jako nemohou prostě proto, protože když to tlačili úrokovými sazbami dolů až na historické minimum, protože ty centrální banky nedokážou ovlivnit teda tu hodnotu těch úvěrových prostředků obvyklým způsobem, takže tam je potom jediná možnost teda oslabit teda tu národní měnu, no, protože tam jako opravdu jako jiné možnosti už pak jako nejsou. No, no uvidíme, jako jak dál si budou počínat, protože samozřejmě ono nejde udělat to, že se pojede pořád po stejném prkně a přitom nastane zázrak a ta americká ekonomika se dá spravit. A to platí nejenom o té americké ekonomice, ale to platí vůbec jako, to platí no. Jako obecně.
Zase, když to udělali všichni, tak jsme zase tam, kde jsme začali, takže to má ta úskalí určitá, která je potřeba také vidět.
To je jasný, to je jasný, no. Pravda je ta, že ale i ten federální rezervní úřad si podle toho prezidentova názoru udržuje příliš vysokou sazbu, protože ten drahý dolar potom překáže exportu amerického zboží a služeb, což je teda jako skutečnost. Že jo? A na druhé straně i ten, i pak ten dovoz a tak dále, tak jako je to potom komplikovaný. Že jo? Ale hlavně ten vývoz. Proto oni v životě si nemohou srovnat, jestliže Čína má jde, řekněme, ať už teda má tu svoji měnu podhodnocenou nebo ne, je prostě výrazně níže, tak se potom samozřejmě v té vzájemné zbožové výměně, tam se to pak těžko vyrovnává, že? Když je tam tak velký rozdíl. To je jako skutečnost. No.
Přesně tak, ale tady potřeba si zase říct, co se dělo předtím, než ta Čína vstoupila tak aktivně na ten světový trh. Tam si Američani diktovali ceny a všechno to, jak chtěli, a to nikoho nezajímalo, že ten nebo onen tam měl problémy. Čili teď vlastně sklízí plody své práce, to si řekněme na rovinu.
Ono to souvisí i s jednou věcí. Vemme si, že teda, když Američané prosadili petrodolar, tak v podstatě Fed tisknul petrodolary jako poukázky na nákup ropy, protože bylo uděláno, že vlastně ropa, a to si Američané dojednali se Saudskou Arábií jako šéfem OPECu, či organizaci pro těžbu ropy, že se bude prodávat jenom za dolary ropa a jenom na 5 světových burzách. To znamená, když někdo chtěl jít si kupovat ropu, no tak musel na jednu z těch světových burz a musel mít dolary. A ty dolary v podstatě si nakupoval, kdy vlastně za jen tak natištěné poukázky, tak vlastně on musel platit zbožím, investicemi, čímkoliv prostě, a musel platit reálnými hodnotami. Takže na tom Američané obrovským způsobem bohatli a přesto jim to ještě pořád všechno nestačilo, přesto se ještě dostali tam, kde jsou, což je až neuvěřitelné. Takže tam jako nějaký velký ekonomický zázrak, jako možná v době Forda a pásové výroby v automobilkách ano, ale teďka už jako hodně dlouho ne, když to potom vidíte, co všechno oni strávili a nikde to není a ještě mají takové dluhy. Takže to tam jako bylo. Já ještě přijdu k další informaci, a sice k filmu, který teď šel 5G Apokalypsa Zánik, kdy je jednoznačně, už ukazuje, že nejde o to, že 5G je úžasná bezdrátová technologie příští generace, která všechno urychlí, usnadní a udělá svět ještě neuvěřitelnější, úžasnější, a že jde především o maskovanou moderní vojenskou útočnou zbraň, která se zavádí jako konečné řešení proti svobodnému lidstvu. Já bych jenom chtěl připomenout, že podle toho plánu těch světových globalistů, my se pak k tomu dostaneme později v některém z dílů, tak vlastně tam ta úvaha je taková, že z těch 8 miliard, že má být lidstvo zdecimováno na 1 zlatou miliardu, takzvaně. Někdy se říká, že i dokonce méně, kdy teda bude převážná část, budou teda v podstatě otroci a pak tam nad nimi budou teda nějací vojáci a úředníci a v té úplné špičce teda budou teda jenom teda ti vyvolení. Takže toto je jeden samozřejmě z prostředků, jak by to bylo možné, jak by to možné realizovat. No, takže tam jsou jako skutečně šokující záležitosti, včetně teda toho, co, jak to působí, když se to jako naplno pustí, to znamená uvařené oči lidí a takovéto záležitosti, je to hrozný, jo. Je to prostě jako hrozný. Je to asi tak, jako když si pustíte Indiana Jonese a tu ztracenou archu, když to tam potom někde otevřou a co to tam s těmi lidmi dělá, tak to je asi něco jako podobného. Takže je to vlastně o koncentrované mikrovlnném záření a problémy, které s tím souvisejí. Takže toto záření dokáže nejenom spálit živé lidské tkáně při vysoké dávce, ale také dokáže měnit mozkové vlny při nižších dávkách. Může se tak využívat při kontrole vědomí a mysli obyvatelstva, takže tam záleží velmi na tom, jak se to nedávkuje a co teda zrovna se bude sledovat. Takže vlastně z lidí se tak mohou stát reálně naprogramované zombie. Jo, takže toto všechno je teda všechno teda a tam i v rámci toho je i součástí toho je i varování od 5G lobbysty, teda, který to má vlastně teda z první ruky teda. Takže takto, to je teda tady k této zprávě.
Já jenom to doplním o to, že ta technologie toho mikrozáření je už známá z těch mikrovlnek a tak dále a nedávno vyšel zajímavý článek o tom, jak používání mikrovlnek, jak je škodlivé a tak dále, a tak dále. Čili a to je záření nižšího stupně, čili teď to 5G, tak jak jste říkal v tom filmu, to je teda děs, běs a hrůza. My k tomu máme už po delší čas výhrady a doufáme teda, že některé státy, které přistoupily už k zákazu těchto technologií, že se jim to podaří rozšířit a že ta 5G technologie, že nebude nikdy aplikována, protože skutečně jde o novou genocidu.
Já jenom tady k tomu ještě velmi v krátkosti, protože zase, aby těm vlnám nic nebránil, tak dokonce se hovořilo, že prostě tady by mě, tam, kde teda to prostě bude aplikováno, tak v krajině, takže by vlastně měly být velká koncentrace těch sloupů, mezi nimi, že by měly být třeba káceny i stromy a tak dál, což je ještě další jako efekt, což zejména v době, když naopak se bude muset snažit stromy vysazovat kvůli retenci vody v krajině a podobně, tak jako to vidíte, že to už je křeč, když už to lidstvo už se samozřejmě jako do záhuby. Ale k tomu se dostaneme pak i v těch koncepcích, které jsou, to znamená, jestli teda ta technologická koncepce, kde se akcentuje, jak ten Západ teda akcentuje teda tu technickou stránku, anebo teda ta koncepce teda preferování člověka, kdy teda ta technická stránka mu má být jenom ku pomoci, tak jak je teda vlastně globální koncepce ruská. K tomu se dostaneme později. Já bych přišel jenom v rychlosti jenom ještě na Ukrajinu, kdy teda jejich bezpečnostní služba SBU, ředitelí té bezpečnostní služby Ukrajiny, řekl, že agentura nenalezla žádný pokus o zasahování do parlamentních voleb ze strany Ruské federace. Takže to je jako velmi důležité prostě proto, protože předtím to samozřejmě Ukrajinci tvrdili a Rusové to popírali a podobně. Takže stejně tak například německá rozvědka nenašla žádné důkazy o ruském vměšování, přitom přece jenom jak si v roce 2017 prohlásila, že nicméně očekává neoprávněný zásah. Takže sice se to nepotvrdilo, a Němci to pak vysvětlili tím, že Rusko země nechtělo to Německo popudit, jo. Takže to je opravdu jako velmi úsměvné teda, ale tato informace je, jako získat té faktologie na té Ukrajině, je jaksi důležitá. Prostě vidíte, že ty věci jsou zásadně jinak fungují. A ještě jedna zpráva z Ukrajiny, kdy ta Grojsmanova vláda, to je ten ukrajinský premiér, připravila fakticky Zelenskému novému prezidentovi past. A sice, jak řekl bývalý minister pro bydlení veřejné služby v zemi a bývalý poslanec Anton Alexandr Popov ve vysílání Newsan, kdy podle jeho názoru ministři vlády záměrně zahání Ukrajinu do dluhů, aby nahradili hlavu státu. To znamená, snaží se vytvořit Ukrajině takové problémy, aby to vlastně bylo přičteno teda potom Zelenskému a Zelenský byl odstraněn. Takže tak je dobré. Jo, takže tam on říká, ten bývalý ministr, co naši ministři Národní banka dělají za 6 měsíců. Vydají dluhopisy v hodnotě 232 miliard hřiven, což je asi 9 miliard dolarů, které za 4 nebo 6 měsíců musí být splaceny na podzim. A to je ještě více, než určil rozpočet. Takže se snaží vytvářet prostě neřešitelnou situaci, ale ono... Já si myslím, že už měl udělat a měl to udělat ten prezident hned, jak nastoupil, to znamená vyhlásit ten default a já z Ukrajiny a divím se, že neposlech teda toho Kolomojského, což je teda v podstatě jeho sponzor, kterým se tam vlastně dostal, protože kdyby to byl udělat na tom začátku po zhlédnutí té situace, která je, tady jsem, nechal jsem si to předložit, když jsem to viděl, takhle nelze dál, tak to mohlo být za těmi svými předchůdci. Když to teďka nechá několik měsíců, tak to potom ti lidé to začnou přičítat jemu. Takže to je teda tady k této zprávě.
Mm-hmm. No a víme, že teda poznamenáme tedy Ukrajinu, první zprávu jenom z hlavy, že Američané nezapojili ukrajinskou armádu do regenerace nebo revitalizace nějakého vojenského letiště, samozřejmě hned na hranicích pomalu s Krymem. A teď nejnovější zpráva ze včerejšího dne, že Američané začínají stavět na Ukrajině námořní vojenskou základnu. Tato nebezpečná provokace tu ještě tedy nebyla. Bude to u obce Moment, kde jsem to viděl, Očakovo, nebo u města Očakovo. A samozřejmě všichni už jsou netrpěliví, cože se to zase bude dít. A vsadím se, že do toho zase tedy čistě ukrajinská armáda nebude začleněna do této revitalizace nebo do stavby nové námořní základny. Takže tady stále vidíme, že Američané, nebo vlastně, že ruské hranice se neustále přibližují americkým základnám, že ano, to je to největší nebezpečí. A nevím, jestli jste zaznamenali, že tedy kdo to byl ukrajinský velvyslanec, navrhl chorvatský scénář k obsazení Donbasu. Pro tedy osvobození v úvozovkách Donbasu by se tedy ukrajinské úřady měly řídit takzvaným chorvatským scénářem, který prý předpokládá zavedení zahraničního vojenského personálu na území Doněcké a Luhanské lidové republiky a odzbrojení tamnějších milicí. Takže víme, jak to samozřejmě dopadlo, že ano, v Srbsku nebo v Chorvatsku, kdy tam byla etnická čistka a v důsledku této se změnila etnická mapa Chorvatska a to dosti. Podle různých tedy odhadů odtud uprchlo 200 až 250 tisíc Srbů, dalších 100 tisíc až několik dalších tisíc civilistů bylo zabito. Takže tohle to se plánuje neustále zase samozřejmě zahraniční vojenský potenciál a personál, aby se tam dostal jakože oficiálně, ať už by to byly modré přelby nebo kdokoliv jiný, takže o to jim tu stále jde, to jsou nejčerstvější informace. No už ale můžeme asi pokročit dále, jestli k tomu
já si myslím jednu věc, že tím, že vlastně prezident Putin dal možnost obyvatelům Donbasu, aby získali ruské občanství, že víceméně tím je tato záležitost zřejmě vyřešena, protože jinak jako na ní může opravdu přistoupit asi člověk jenom jako mentálně silně podměrečný, jo, protože takhle by to asi jako nefungovalo. To by měli za chvilku válku na hranicích a to jako dneska ty věci, jak vidíme, se dají řešit jinak než válkou. No, já bych přišel k poslední a pro stručnost jenom teda ke zprávám z domova. Vytáhl bych jenom jednu a sice, kdy teda začíná tedy se ukazovat i nějaké pozadí té současné vládní krize v České republice, když je to vlastně krize, kterou si vlastně vyrobila sociální demokracie a člověk si až mohl lámat hlavu jako proč. A tak je na to i řekněme odpověď nebo vysvětlení v tom slova smyslu, že údajně vznikla tato vládní krize kvůli odporu vedení ČSSD proti plánu prezidenta Zemana na přestun českého velvyslanectví v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma. S tím, že vlastně ten Lidový dům se snažil teda využít vlastně to odvolání toho Staňka k rozehrání té vládní krize s cílem odsunout ČSSD z vlády. Údajně tohleto vše celé způsobil minister zahraničí, když Palestincům slíbil, že Česká republika se bude řídit postem EU a ambasádu do Jeruzaléma nikdo přesunovat nebude. Já bych chtěl říct jednu věc, ono to myslím padlo i v jiných pořadech, že vlastně tady minimálně od volby té nové volby nebo poslední volby pro to druhé období prezidentské volby, tady je vidět, že tady vlastně jde o boj Evropské unie se Spojenými státy, tady vlastně o projekt Trojmoří. Jo, a to, tyto věci všechny s tím samozřejmě souvisí. To znamená, to je vlastně ovliv, kdo teda bude mít v zemích V4 vliv, jestli to bude Evropská unie, anebo jestli to budou Spojené státy. Jo. A když říkám Spojené státy, pak tak mám teďka na mysli Trumpovy Spojené státy, abychom se rozuměli, protože vlastně globalisté do jisté míry tam z neokony spolupracovali, což se teďka nedá úplně říct jako směrem k Trumpovi, takže to je jako důležité asi toto ještě zmínit jako na závěr teda těch zpráv.
No já jenom to doplním, že teď je v módě vykládat, jak je Babiš vydíratelný, jak je nerozhodný, jak je vůči Zemanovi jako slabý. A nikdo už si nespomene na to, že když v podstatě se hrály jiné hry, takže když Babiš protestoval proti Zemanovému vystoupení a tak dále, takže vlastně nikdo na to neupozorňoval, že? Takže vemte si, jakože až teprve ten plán přesudu ambasády začal vadit. No a samozřejmě teď Babiš je taky namočený někde, co si budeme vykládat, takže ta situace toho prezidenta, který to slíbil těm Židům a vlastně si notoval s premiérem, takže vlastně teď se to má údajně, tedy ve skutečnosti Netanyahu a Izrael se mají vlastně, že s tím přišli první Spojené státy, že pak hned teda přišel Zeman na to, no že byl Babiš u té zdi nářku a že tam teda to je jakési přislíbení Chelsea, takže proto v tomto směru proti Zemanovi nejde, protože to je právě při dotažení těch celých her, dokonce dál o tom nechci mluvit, může si to každý najít na internetu.
Pokročíme dál asi k té druhé části a to je teda vůbec otázka teda té globalizace a já tady samozřejmě cílem toho pořadu není teda tady probírat detailně globalizaci, spíše se podívat na to, jak ta globalizace funguje v některých souvislostech a zejména na tu fázi po druhé světové válce. Já bych ale přesto na ten úvod bych něco málo řekl k té historii globalizace. Jenom připomenu, že v podstatě kdysi to fungovalo tak, pochází ze starého Egypta a kdy vlastně teda nad faraony stálo vlastně 11 žreců, 10 a jeden potom, který byl ještě jako nad nimi, či jací si tedy ty jasnozřiví, kteří teda viděli nebo věděli více. A někdy asi tak v té době toho Mojžíše přestali ti žreci ovládat pouze Egypt a vystupovat oficiálně ve styku s faraony a poté přišli do podzemí, tedy jako do ilegality a odkud ovládali a vládnou světu dodnes. To je otázka teda globálního prediktora, s tím také samozřejmě pak souvisí otázka teda globalizace, abych teda jsem to dal teda do nějakého vztahu. Jsou to samozřejmě známé věci, jenom to zopakuji. Ten globální prediktor má dvě křídla, severní atlantické, jižní euroazijské. A on už to vyplývá kdysi teda z toho původního, jak to fungovalo v tom starém Egyptě, kde teda ve městech Memphis na severu země a Téby na jihu vlastně byly teda sídla těch žreců vždycky 10 plus 1 na každé straně. Údajně z této doby vlastně vychází, nebo od toho je odvozena i hra, která se jmenuje fotbal. Znáte 11 hráčů proti 11. A obě dvě města byla metropolemi jednotlivých části Egypta a symbolem Teb byla tehdy bílá vlajka a symbolem Memphisu vlajka rudá. Tam vždycky, když řešili ty úkoly společně, tak si předávali kouly jako symbol země. Takže ten fotbal je údajně tam odsud. No. A Už tehdy se začala vlastně globalizace, nějaká globální politika, protože tak, jak se lidé kolem Nilu, jak jejich počet rostl, tak bylo jasné, že vlastně Nil je, má sice úrodnou tu půdu, ale jenom teda tam, kde vlastně je teda to bahno úrodné a kam se teda vlastně dostane, kus dál od Nilu už byla jenom poušť, tam už to jenom příliš jako nešlo. To znamená, že vlastně musí řešit jednu věc, a sice tu, jestli teda budou omezovat lidi, anebo jestli nastane druhá záležitost, a to znamená, že budou muset dělat výboje. Čili už tam se začali tehdy vlastně starat o vlastně o nějaký takový globálnější pohled teda na to, jak řešit některé procesy v tehdejší společnosti, později tedy v tehdejším světě. Ten globální prediktor, který teda pak už začal realizovat později procesy po celém světě, tak našel potom pádu Egypta na konci 12. století nové místo působení, a to v Itálii. A tehdy se opět teritoriálně rozdělil na dvě republiky, a sice na Janovskou a na Benátskou. Ta Janovská měla tehdy bílou vlajku s rudým křížem a ta Benátská republika měla rudou vlajku s bílým lvem. Takže k tomu toto, v těch Tébách, tam vlastně teda, jak jsem říkal, tam byla ta bílá vlajka toho euroazijského křídla, která se teda vlastně stěhovalo teda do toho, později teda do toho Janova. Memphis měl tu rudou vlajku, což bylo atlantické křídlo. Z toho Janova potom později různě peripetiemi se dostala ten převod toho sídla do Vatikánu, kde je do dneška, a měl by přijít v budoucnosti do Iránu. O tom jsem tady prvé hovořil, a ta rudá vlajka, to atlantické křídlo. Benátská republika, později to šlo do Holandska z bezpečnostních důvodů, jako reakce teda na vznik Osmanské říše na její výboje směrem do Evropy. V Holandsku potom nabrala ta vlajka podobu červeno-modro-bílé v jakékoliv kombinaci, později potom došlo k převodu sídla do Anglie. A před několika lety začala přesun sídla atlantické větve globálního prediktoru nebo prediktora do Číny. To bylo v souvislosti s tím, když tehdy byl čínský prezident na cestě do Velké Británie, kde ho britská královna hovozila ve zlatém kočáře kolem Londýna, aby ho uctila, zatímco teda tady proti němu jako někteří lítali po ulici, nebudu je jmenovat, ani víme, o koho jde, s tibetskou vlajkou a prováděli různé podobné hlouposti. No, takže jako teda jako pokusy jako o jakousi provokaci. Jinak jako snad jednu poznámku, v Rusku se tato vlajka v podobě trikolory objevila po smrti Ivana Hrozného a potom ještě posledního cara Fyodora I., což teda byli Rurikovci, pak teda nastalo období smuty o 1598 a 1613 a pak teda vlastně přišli k vládě Romanovci v roce 1614, první Michal, první Fjodorovič, a ten původní rod Romanovců vymírá po meči 1730 po smrti Petra II., vnuka Petra I. Velikého, a poté po přeslivci 1762 dcera Alžběta, dcera Petra I. A vlá, proč to říkám, vlády se ujímá Petru vnuk Petr III. 1762 a ten už je z dynastie Holštinsko-Gortovsko-Romanovské, která v Rusku vládla pak až do roku 1917, a jde vlastně o rodovou linii Oldenburků z té původní dynastie Holštinsko-Gortovsko-Romanovské. Zámiž přichází i třeba Kateřina Veliká, což je Němka teda z malého chudého německého rodu, anhaltsko-srbská princezna, která se provdala za Petra III., což byl vnuk teda Petra Velikého, a dostávají se k vládě 1762, tak ještě téhož roku Petra III. Se vlastně sesadila, ujímá se sama vlády. Říkám to proto, protože vlastně po příchodu těch Romanovců vlastně tam také převzali tu trikoloru, a což vlastně je, znamená jako výraz teda ztráty části teda své suverenity, a k rudé vajce se, k té tradiční rudé vajce se Rusko vrací v roce 1917, což teda znamená i teda ten symbol obnovy teda té suverenity. Tu pak ztrácí znovu v době perestrojky a nyní zase začíná teda tu suverenitu obnovovat. Já to jenom říkám jako zajímavost z toho důvodu, protože někdo se podáku domnívá, že teda to teda ty komunisti nebo ty bolševici a tak dál, hluboce se mýlí. Ta rudá vlajka byla původní vlajkou ruská a je to vlastně v návaznosti teda na tu větev, na tu globalistickou větev euroazijskou. Pokud jde dnes nynějším Rusku, tak Putin není ovládán žádným křídlem toho globálního prediktoru, provádí vlastní globální politiku, která je dneska srovnávána do jisté míry vlastně s politikou Stalina, ne kvůli nějakým čistkám nebo něčemu podobnému, to vůbec ne, ale kvůli tomu, že Stalin vlastně byl jako jediný vlastně jako suverénní vládce země, to znamená, že vlastně tam tehdy byla suverenita a vlastně ten vliv těch globalistů tam byl potlačen. Dneska, protože se k tomu Putin dneska vrací a prosazuje to též, proto se hovoří o jakési agresi, když nejde o agresi, ale jde vlastně o snahu získat zpátky vlastní suverenitu. Takže tím, že vlastně teda provádí samostatnou globální politiku svojí, protože to putinovské Rusko, nemám na mysli pátou kolonu jich, ale putinovské Rusko vychází z toho, že globalizace jako proces je to proces objektivní s ohledem na počet lidí na planetě, na tenčící se zdroje a tak dále, čili je prostě potřeba to nějakým způsobem globálně řídit. Nicméně způsob, jakým je to prováděno, tak to je proces subjektivní a tam, jak už jsem naznačoval, a jestli se k tomu další podory vrátíme, tak tam je to subjektivní záležitost a tam to Rusko postupuje nebo vidí to zcela jinak teda než ten Západ. To znamená ani žádná likvidace 7 miliard lidí a tak dál, ale k tomu se dostaneme později. Takže to je na rozdíl od těch zemí, které se dneska rozhodují pouze podle nařízení ze Spojených států, případně z Británie. Protože v podstatě ty Spojené státy s tou Velkou Británií vlastně spolupracují i poté, co se teda vlastně Spojené státy osamostatnily teda od vlivu Velké Británie. Takže to je tady k tomu. A teď je
to
samozřejmě...
No, pánové, už nemáme čas, já jsem to tam stál,
Já jenom to zaktualizuji a tím už víc k tomu říkat nebudu. Když se podíváme ale na výsledky voleb teď u Toryů, tak zjistíme, že Johnson vlastně je evropský Trump. Takže ta spojitost a proto si myslím, že i Británie v rámci toho vystoupení, že se nechce podílet na boji proti Spojeným státům za Evropskou unii, že tedy Trump a Johnson teď budou dělat společnou politiku vůči Evropské unii, to je můj dojem.
To velmi pravděpodobně, proto také Trump stál nebo podporoval Johnsona teda při té volbě, kde se za ně stavil jako docela jako jednoznačně. On ho možná, on je takový svérázný možná, že mají k sobě i blíž tady z toho pohledu, že jsou takový svérázní, ale je to tak skutečně, no.
Takže to asi pro dnešek je všechno,
ano,
že?
Ano, ať může pan Kopa se věnovat svým povinnostem, všichni, ať se můžeme věnovat svým povinnostem. Dámy a pánové, já děkuji za pozornost, za to, že jste nám naslouchali a že jste naslouchali hlavně tedy inženýru Jaroslavu Tichému a tím tomu děkuji a loučím se.
Já děkuji vám, posluchačům, za pozornost a budu se těšit příště. Doufám, že nám vyjde tentokrát větší čas na to, abychom se mohli dostat k některým, zejména teda těm dalšímu postupu, teda z hlediska té globalizace, ale zejména i k metodám, kterých je používáno a to v rámci, prosím, zcela oficiálních dokumentů, které je potom potřeba si zkonfrontovat teda s dneškem, jak to v praxi potom vypadá, abychom znali souvislosti.
Tak. A poděkuju i inženýru Kopovi, Josefu Kopovi, takže děkuji.
Ano, já děkuji vám za pozvání, děkuji panu kolegovi za spolupráci, vám děkuji za vstupy a věřím, že si příště teda budeme moct říct trošičku něco více, takže děkuji za poslech posluchačům a doufám, že příště nás budou bombardovat dotazy.
Jo, dobře, děkuji.